misaotranao raha la Neville ndosika hijanona hitsangana fotoana fohy fotsiny ankehitriny raha miondrika ho an'ny vavaka isika ndosika anondrika ny lohantsika ary raha misy fangatahana manokana ampahafantarinareo fotsiny amin'ny alalan'ny tananareo mitsangana ve zany ankehitriny azony ao amponareo zany zavatra zay ilainareo zany ka mangatah amin'ilay ray an-danitra mba anekeny any zany. Rainay an-danitra, manantona anao zahay ankehitriny amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Tonga izahay mino fa ireo zavatra izay irinay dia ampahafantarina ao amin'ny vavaka. Ary raha mino izahay fa voarainay izay nangatahanay dia hoekena izany. Ankehitriny dia marina loatra izany teny fikasana izany. Nandritra taona rehetra dia hitanay voasetra izany ary fantatray fa mariny izany. Te hisaotra anao zahay aloha noho ny tehirizana ny ainay ka namelana hiverina eto indray miaraka mivory ao amin'ity fiangonany Tompo ity. Misaotra anao izahay ny amin'ny fiangonana sy ny amin'ny pastera ary ny amin'ilay fahamarinana lehibe izay iorenany eto sy toanany. Misaotra anao zahay noho ny olona rehetra izay ao amin'ny fanatrehana masina ary mangataka izay mba amin'nyrano fo aminay androany ka anaiky ho anay an'ilay fahazahoana izay ilainay mba ahatonga anay ho mpanompo iray mahavita kokoa hatrano ho anao. Fa nyrenin'ny fonay ny anompo anao amin'ny fanajana sy amin'ny fomarina iray ary mba hahafahanao mahazo ny tsara indrindra vao amin'ny fiainanay. Isan'andro dia enganeny fandehanay mba ho tena hahafaly anao tsara amin'ireo zavatra izay nataonay amin'izany andro izany. Ankehitriny dia mivavaka ho an'ny marary rehetra sy mila zavatra izahay androany izay ato amin'ity fanatrehana masina eto ity sy eo amin'ny fanatrehan'ireo toerana masina naiza naiza manerana an'izao tontolo izao mba ho tonga amin'ny heriny anie ilay Jehovah lehibe ka nasitrana ny marary sy ory rehetra raiso ny voninahitra ho an'ny anaranao lehibe. Taio ny tsy ambaratelo tsirairay ao amin'ny fo zao marainy izao any ireo fangatahm-bavaka ireo. Mivavaka izay ankehitriny raha mijery midina ao amin'ny fo tsirairay ianao ka mahita izay asehoan'izy ireo raha manangana ny tanan'izy ireo dia omeo azy ireo ny faniriny. Ary taio izahay raha mandroso manompo anao ary rehefa hiala ato amin'ny tranobe izahay zao marainy izao ka andeha ho any an-tranonay dia engane izay ho afaka hiteny tahakan'ireo izay avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka ve fontsika raha nresaka tamintsika izy teny an-danana. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Tiako ny laza fa tsara zao marain' izao ny tonga indray ato amin'ity fiangonan'ny olona ity eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary efa volana vitsivitsy izay hatramin'ny verenako ary tamin'ny lahady lasa teo dia nikasany ho tonga saingy za dia nihevitra fa tsy sitrapon'ny Tompo ilay izy. Nahoana ilay lohasaha eto dia tena tsy mahasalama mihitsy ho aho. Vatany vao miditra ao amin'ilay lohasaha dia tsy mahataty an'ilay rivotra izay eto ary rakotra tandimerina ary veriko fa ireo tandimerina dia miditra avy hatrany eo amin'ny vavony ary tena narary a za mipararehetra sy mangovotra ary mangatsika ary tsy afaka tonga fotsiny a na dia ny fo a za ka niezaka nyherin'ny tenako anao an'izany ary za dia mahafantatra fa za dia tena tsy mahasalama ilay lohasaha ary tsy mahasalama izany ka tsy natao hiaina ao amin'izany a. Ankehitriny dia tianay ny anao tatitra nanana fotoana lehibe izahay tao amin'ireo asan'ny Tompo nanerana an'ireo ampahany samihafa ny firenena izay nietson'ny Tompo anay mba hitoriana. Ary ankehitriny tsy nanam-pony resaka eo amin'ny zavatra anankiray mihitsy azo marain' izao kanefa raha lahy ny vila dia tena ny ilahy mihitsy mba ilaza zavatra noho ny maheto miaraka amin'ny olona. Noho izany a izy dia tsara fanahyfoana tahaka an'izany raha ny fahafantarantsika rehetra andralan'ny Neville ary tiatsika rahalahy Neville. Ankehitriny tsy misy andro ray izay tsy eritreretako azy sy mivadiny ary amin'ny fianakaviany sy ireo zanany mivavaka ho azy ireo. Andriamanitra ny hanome azy tanjaka andehanana anoizana araka nyfantatsika dia miatapitra ny fotoanantsika sika dia tena akaika ny ampitso dia ireo azavan'ny ariva an'izao andro izao.
our families out in the West, we all got along fine and
ary za ny fianakaviana ay de any andrefana tsara daholo zay ary nahazo 20 livatra nefa very folo tamin'izany hatramin'ny verenako ary nahazo 8 livatra Billy Paul ary Rebeka Sarary Josefa de nahazo daholo mazava ho azy fa nyvadiko de tsy nahazo noho izany de tsy hosahako ny tena zany eto fantatrareo satria tsy maintsy andeha ody a afaka kelikely noho zany a fa izahay de nanana ny fotoana nahafinaritra ray ary tena nankasitraka zahay somary ratsy kely iveriko ny iverina sange misy zavatra lehibe anankiray zavatra anankiroa tena ilaina zay banga aminay fa tsy misy toerana iray hafa zay afaka maka ny toerany zavatra anankiray ireo sakaizana eto sy ny fiangonana tsy mampaninina anaizanaiza aleanay mahita sakaizay ary makasitraka an'ireo sakaizanay zay saingy misy zavatra ray mikasika an'ireo sakaiza zay miraikitra aminareo amin'ny ankasoavana sy ankaratsiny ka tsy misy fomba anoloana an'ireo sakaiza ireo tsy mampaniana zay aizy ny sakaiza hafa ray fa tsy misy fomba ray anoloana sakaiza ray tahaka an'izany voagejy amin'izy ireo mihitsy nareo ianareo zany ary isika miaraka de miandry ny fiavian'ny tompo raha mandroso ireo andro ary somary sarotra kely miezaka ny heritreritra fa nareo de afaka tsy afaka misaraka nareo tonga atao an-tsaiky ny soratra raha izay inoko fa I Paolo ny nanoratra sy nylaza ao amin'ny Koritianina hoe tsy misy ninininona amin'ny ankehitriny na inona na inona amin'ny ho avy ary tsy misy fahefana na fitanjahana mosary lozana ny zavatra ankehitriny na fiainana na fahafatesana afaka asaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra zay ao amin'ny Jesosy Kristy ahoana fa na de ny fahafatesana izy tenany azy tsy ahasaraka atsika satria efa natambatra niaraka ao amin'ny fo isika ao amin'ity fiombonana lehibe manodidina ny tenin'andriamanitra ity ary na de ny fahafatesana izy tenany azy tsy ahasaraka atsika hitambatra ao amin'ilay mandrakizay lehibe sika amin'ny fotoana sy ny taona rehetra ary amin'izay fotoan'izay ireo ankizy amin'ny maraina afaka mandeha any am-piangonana sika mazava ho azy fa naiza naiza aleanareo de tsy misy ny tsy lay taberina kely ety amin'nyzorony eto zany ary misy zavatra anankiray mikasika za de tsy naharentsony an'le lako losikelitra anainy ary za naneno teo atapony teo tamin'ny maraina ary everiko fa tsy maneno izy amin'izao fotoan'izao satria tsy mbola napetraka izy ireo fotsiny ilay tilikambo ho an'ilay lakolosy ary tamin'izay fotoan'izay de niangona teto amin'ny lalambe fahavalo spainina teto zay teo amin'ny 5 taona lasy zay nandohalika teto tao amin'ny kamoritra anainy iray mba anorina ny fiangonako voalohany ary toy ny ahoana ny fanarahan'ny tompo jesosy tamiko teo amin'izany ary amin'izao andro zao de mijoro toerana masina iray zany eto ary ny briks rihitra mijoro toerana masina iray zany fa ao anatin'ny foko de toerana masina iray zany zay aharitra raha mbola manana fitadidiana foana zany de ny ary manao ny fiangonana iray de tsy lay trano be zany de ny olona zay miangona ao anatiny ao mba hanompo an'andriamanitra mankasitraka an'ireo zavatra ireo sika ary ankehitriny de nieritseritra angamba satria tonga ny fotoantsika saiky ary tsy manana fotoana betsaka davery sika de somary hofeheziko aminareo ireo zavatra sasany zay nitranga ary av eo de anao oronam-peo vitsivitsy ary raha mbola eto satria efa nampanantenanareo rehetra hitanareo fa niafatra vaovao rehetra niafatra voaray feo de ho avy eto amin'ity lampiazo ity aloha eto no atao ireo oronam-peo rehetra fa tsy any velany ihany ankehitriny rahalahy jima sy izy ireo no mandeha sy mivarotra an'ireo oronam-peo ao anatin'ny fivoriana sy ny sisa saingy zany de eo amin'ny zavatra iray foana zay mivoaka veto aloha hitanareo amarino ray zany naiza naiza de ho hitanareo zany zany ny fampanantenako anareo ary toy tahaka an'izany lay izy mandra-panovan'ny tompo andriamanitra azy ary everiko fa ireo mpividy ny oronam-peontsika zay manerana n'izao tontolo izao miafatra ray zay mivoaka veto zany de manodidina ny globy hitanareo any anaty ala amin'ny kirindroany sy manerana zany de mandeha amin'ny alalan'ny fandraisam-peo ary ho an'ireo mpanompo sampy sy ny sisa amin'ny alalan'ny maro fiteny maro samihafa ny nandikanan' izany noho izany de ilaiko raha mbola eto ary raha sitraky ny tompo ny anao oronam-peo vitsivitsy ary angamba raha tsy manana zavatra zay rehatra ho ampony ny pastera raha riva eny ho tiako angamba ny anao oronam-peo ray raha riva ary avy eo dia andeha ho any arkansasy a raha pitso ary na ny talata raha ny marina ny talata maraina mba anampy ao amin'ny fivoriana kely iray any miaraka amin'ny International Brotherhood of Christians. Iveriko na angamba diso ny fanonako an'izany. Izany dia zavatra iray mikasika ny National Brotherhood of Christians. Tsy haiko mihitsy mialatsiny a manahirana ilay izy satsy izany misaotra anao tompoko. Associated Brotherhood of Christians. Ary natao andeha hatramin'ny farany a manomboka amin'izao alahady zao hatramin'ny farany saingy notazoniko ho an'ny tabernakla ny androany mba hoeto ary aveo a dia andeha amin'ny zoma zany ve ny tompoko zany ny zoma reo fivoriana no mifarana any ary ezaka ny iverina ny zapotseriva mba hoeto ny alahady maraina raha sitraka ny tompo anao oronam-peo hafaray a ary angambana indray manomboka izao dia tiako ny anao oronam-peo vitsivitsy alohan'ny andehananay ary avy eo dia tena maika ny ho any amin'ny baton rouge a loisena ho any amin'ilay fivorimbe ary avy eo dia iverina ary avy eo a dia natao andeha amin'ny fomba rehetra ho an'ny ankoridge hitanareo ary avao Fairbanks sy ankoridge ho an'ny christian full gospel businessmen ao amin'ireo mpahandrara ary avy eo dia miverina ary raha sitraky ny tompo dia ho an'ny chicago amin'ny herinandro farany jolay ary avy eo dia iveriko mety eo amin'io fotoana io dia tsy maintsy hitondraingana an'ireo ankizy any arizona indray a ho ao amin'ny ampiditra azy ireo an-tsekoly any satria janlie tsy maintsy hoeto aho eo amin'ny fahadimy ambin'ny folon'ny agosta noho izany a dia te hiverina amin'io fotoana io raha sitraky ny tompo any kentucky. Meny olona rehetra angamba ny sasany amin'ireo voatonga dia tsy hahafantatra hoe inona ny dikan'izany ary manantena kely fotsiny hafa tsy dia ratsy loatra izany avy eto amin'ny lampihazo fa izany no fotoana tongavany votsira noho izany mamakokosa miankina amin'izany ah hitanareo noho izany hoerinandro vitsy any ho fialan-tsasatro ankehitriny mino aho fa ny manana zavatra ray ah eto izay nysorata amin'ny bilioa noty kely vitsivitsy ary ny anankiray amin'izy ireo dia nanao hoe dada tia fantatra rahalahy ny ville raha afaka manolotra kizy anankiroa ianao izany tokoa tsara mihitsy izany ary eny isika dia manana ny an'ilay fotoam-panolorana ka ny afaka manao an'izany tsara isika ankehitriny ary avy eo dia veriko fa akakely an'ireo 5:40 minitra manaraka isika nataka an'izany eo amin'ny famehezana an'ireo zavatra izay nsio ankehitriny maro amin'ireo olona sy fiangonana satria rehefa za ity dia tabernakla iray misokatra tsy anara-piangonana iray mihitsy izy ary andriamanitra no manaiky fa tsy ho zany izy mihitsy satria tianay ity ho toerana iray izay tsy misy lalàna afa-tsy ny fitiavana tsy misy fanekem-pinoana afa-tsy kristy tsy misy boky fianarana afa-tsy ny baiboly noho izany dia tsy manana fikambanana izahay manana fiaraha-miombony izahay ho an'ny olona rehetra ny anara-piangonana rehetra ny olona rehetra dia tonga soa ary izay dia manana fiombonana manodidina ny tenin'andriamanitra izay ahatsapahan'ny olona rehetra ho tonga soa arak'izay azon'izy ireo atao ary ny fitsipika izay dia tian'ny tompo jesosy fotsiny ary izahay dia tsy vondrony mahay eto izahay dia olona tsotra ihany izay miezaka mamaky ny baiboly fotsiny ary tsy mametraka fandikana amin'izany akoatra izay lazai mihitsy izao ihany mino aho fa andriamanitra dia hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny baiboly ndray androany ankehitriny raha izy ireo dia hitsaran'izao tontolo izao izy ary raha tsy misy môdely iray hitsarana dia ahoana no afantaran'ny olona izay atao hitanareo izany dia ho andriamanitra nareo dia tsy afaka mametaka tsy fahamarinana eo amin'andriamanitra ary andriamanitra dia tsy maintsy manana zavatra iray ho an'ny môdeliny izay hitsaran'ny olona noho izany raha mitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana katôlika romanina izy amin'izay fotoan'izay ny fiangonana grika ny katôlika ortodoksa sy maro amin'izy ireo dia azo antoka fa very ary ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao raha mitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana katôlika ortodoksa grika izy fa tsy amin'ny alalan'ny fiangonana romanina amin'izay fotoan'izay ilay hafa amin'izay fotoan'izay ny fiangonana romanina sy ny sisa rehetra dia very raha mitsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana loterana izy amin'izay fotoan'izay dia vita ilay presbiteriana raha mitsara azy tamin'ny alalan'ireo presbiteriana izy dia vita ireo loterana sy batista hitanareo noho izany raha mitsara azy amin'ny alalan'ireo pantekotista izy amin'izay fotoan'izay dia vita ny akoatr'ireo pantekotista rehetra fa tsy tsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana anankiray izy araka ny hevitro satria be loatra ireo fahasamihafana ary be loatra ny fifanjevoana fa hitsara azy izy ho ny baiboly hoe hitsara n'izao tontolo izao amin'ny alalan'i jesosy kristy Kristy izy ankehitriny zany misoratra. Ankehitriny ary ny baiboly no nilaza hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany izy ny teny ary tia no Kristy amin'ny endrika taratasy. Ary ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy ho amin'ny katolika, fanambarana ho an'ny protestanta, ao amin'ny toko faharoa amby roapolo rehefa ny farany boky io, dia Jesosy no nilaza izy tena ny hoe raha misy olona hanaisotra teny anankiray amin'ity boky ity na hanampy teny anankiray amin'izany dia mitovy, ny anjarany dia esory no bokyny fiainy. Noho izany a ny antony inontsika n'ity sy mijanona fotsiny marina tokoa. Tsy misy nininona afaka manao an'ireo zavatra zay tsy nysoratany eto izy fantatsika zany, saingy raha mbola mijanona foana amin'izay nysoratany fotsiny sika de ho tsara zany. Ary ankehitriny eo amin'ny fanolorana an'ireo ankizy maro amin'ireo olona ireo metodista de mamafy rano azy ireny, ary everiko fa izy ireo dia manana an'ireo kominioany voalohany tao amin'ny fiangonana katolika na loterianina teo amin'ny roa ambin'ny folo taona teo, ary karazany ny fanaovana batisa iray rehefa teraka izy ireo. Za dia mihevitra fa ny fafazana rano ireo zazakely, ary everiko fa izany nampisarika ny nazerianina tamin'ny metodista taona maro lasa zay tao amin'ny fanaovana batisanjaza. Everiko fa marina zany raha labraona. Za de mino fa izany nampisaraka ny fiangonana metodista sy ny nazarianina, satria ny nazarianina de tsy nanaiky ny fanaovana batisanjaza. Fa ho antsika eto amin'ity tabernakle ity raha hijanona amin'izay nolazain'ny baiboly sika, de tsy misy toerana ao amin'ny baiboly zay mba namafazana ranon'ny olona, na de zazakely ray aza na de olondehibe ray aza. Fa izy ireo ny baiboly no milaza ny toerana tokana avy ao amin'ny baiboly tsika ho an'ireo ankizy dia mitondra an'ireo zaza teo amin'i Jesosy izy ireo, ary izy mba hahafahany mametraka ny tanany eo amin'izy ireo sy hitso-drano azy ireo. Ary hoy izy hoe avelaona ankizy madinika anatona ary aza rarana izy ireo fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ankehitriny noho izany fantatray fa tanana mahatry zay zasin'ny pastera na ny pastera hafa mba akantanany tompo Jesosy. Ary raha teto izy zao marain' izao dia ho nitondra n'ilay zazakely teo amin'i Kristy reto ray aman-drenyreto, saingy satria eto izay misolotena azy, fa misolotena azy zahay dia entin'izy ireo eto aminay ireo ankizy, ary manolotra azy ireo hoan'ny tompo izay amin'ny alalan'ny fametrahana ny tanana eo amin'izy ireo ho fahatserovana ny teniny lehibe sy ny asany, koa toy izany no hanoloranay an'ireo madinika ireo. Mieritreritra hoe angamba mety misy reny eto miaraka amin'ny zazakeliny izay tsy mbola voatolotra ho an'ny tompo mihitsy, ka mety ho tiany ny anantona miaraka amin'ireto reny na ray reto izay anolotra ny zanany. Mitondra azy ireo miakatra eto fotsiny izay ary manolotra azy ireo ho an'Andriamanitra sy mivavaka ho azy ireo, ary miteny amin'ny tompo fa mametraka ny tananay amin'izy ireo izahay ary ho fisolonany azy, ary izany no manakaiky indrindra ny soratra izay hany mbola hitako. Ankehitriny mety manana an'ireo boky fianaranareo nareo ka mahita zavatra anankiray izay nolazain'ny vondron'olona iray, saingy izay nolazain'ny teny no tiako lazaina hitanareo. Ankehitriny everiko fa nataoko tena mazava ilay izy amin'ny maha izy azy. Ankehitriny raha ilay mpitendry piano, ianao ve ilay mpitendry piano rahalahy no hiakatra eto? Tsy manahirana ve izany? Ao amin'ilay fiangonako manokana no manontany hoe izy amin'ny mpitendry piano, saiky tsy maintsy mandondona eo ambaravarana. Eny ary nihiranyity hirakely ity izy ireo namitendry azy, ento izy ireo amin'i Jesosy ireo madinika. Ary raha mihirana izany ny fiangonana dia ndaosika hitsangana, ary eoko ireo reny sy ray izay hitondra an'ireo madinika anatona ankehitriny ka hitsangana. Eny ary ento izy ireo ento amin'i Jesosy ireo madinika. Ankehitriny pastera, ankehitriny isika dia manana namana kely eto izay matory, ary indray izy ireo manao amenina mafy kely, ko dia azotsika izany. Zazakely izy ireo. Iza no anaranao tompoko? William Henry Vincent. Ary ny zanako vavy kely? Christina Maria Vincent. Namana kely ray mateo ty toninona ny miankina amin'ny ny soriko ny rainy. Afaka mahazo azy ve a kristina? Tsy afaka misolony rainao aho eto, hitanao ndao sika ametraka ny tananareo amin'ilay zaza hafakely ve nareo? Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Rainay an-danitra, manantona seza fiandrianana izay ka androany, any akotra ny finoanay no mampakatra anay, any akotra ny volana kitana, any akotra ny firafitry ny masoandro, hoeo amin'ilay fanatrehan'ilay tsy toa mitondra nyity ankizy kely maty ho tity izay. Tsy fantatra izay azonina eo an-tsandrinay tompo, mety mpanompo lehibe iray ho anao zany amin'ny andro avy. Matoky izay fa zany ilay izy, saingy ny rain'ilay ankizy no nitondra n'ilay madinika eto aminay mba hahafahanay mametraka ny tananay eo aminy. Ka milaza ho mpanomponao zahay mba hanao eo amin'ny toeranao mandra-piverinao amin'izay fotoan'izay, dia ianao no mandray ny zavatra rehetra. Mandra-pahatonga an'izany tompo, dia tsy maintsy manompo anao amin'ny fahatokiana sy fahatsorampo izahay. Ary miaraka amin'ny tananay mipetraka eo amin'ity zaza vavikely ity, dia mitsodra no azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay. Matoky fa ianao no hanome azy fiainana lava raha maharitra Jesosy, ary engany izy ho lasa mpanompo lehibe iray ho anao. Tahino tokantrano izay hitaizana azy, engany izy ho voataiza ao amin'ny fananaran'Andriamanitra ka hanompo azy amin'ny androm-piainany rehetra. Tahio ireo ray aman-dreny, ary engane izy ireo ho velona mba hahita nyity ankizy ity ho vazo homemboninahitra ho an'ny Tompo noho ireo fihetsy ny androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Andriamanitra hitahanareo, Andriamanitra hitahanao Tompoko. Ny anarany dia Itino Ranabavy Dabet Teresa. Tsy fantatry fotsiny raha afaka hiazona ny Teresa sika na tsy mihevitra an'izany a, mahafantatra kely kokoa izy. Eny, ndao sika hanondrika ny lohasika. Rainay an-danitra, raha mametraka ny tananay amin'ny rahavavin'ilay madinika iray izay voavy natolotra anao izahay, ireo ray aman-dreny dia mila nyity madinika iray ity ho voatolotra ihany koa. Engany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo hitoetra ao amin'ity madinika ity, ary anome azy fiainana lava, fiainana ray voata ho an'ny asa ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny, hitahanareo rehetra ray aman-dreny sabatra indrindra nareo izao maraina izao, manana andreo namana maty ho ity kely anankiroa ireo. Ny anarany Joe William Cartwright, maka ny fialantsasany izy izao maraina izao heveriko. Eny ary, ankehitriny raha ianareo rehetra, eny, afaka miazo anazy ianao raha ianao raha ny mariny matamo. Tsary zany Joseph Mekareto. Eny ary afaka miazo anazy ianao raha tianao. Rainay an-danitra, mitondra eo aminao zahay an'ity Joseph William Cartwright kely ity. Mijoro ilay ray izao maraina izao mba hamerina aminao an'izay nomenao azy ho ao amin'ny fiainan'ny asa. Andriamanitra, taio ity madinika ity, ary engany izy iaina fiainana lava, salama, matanjaka ka ho lasa mpanompo lehibe iray ho anao. Taio ny rainy sy ny reniny ny tokantrano izay hitaizana azy, engane Kristy no ho ilay asaina tsy tamaso amin'ny fotoana rehetra. Ary atolotra ho anao ity zazalahy kely ity ho an'ny fiainan'ny asa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Hotahiny ianao rahalahy Steve Cartwright. Zazavavikely, madama Sylvia Shipy, rainay an-danitra, mametraka ny tananay eo amin'ity zazavavikely ity izahay raha mitondra azy eto ilay malala zao maraina izao mijoro eto amin'ny alitara. Engane ireo tsodrano mba ho tonga aminy raha mametraka ny tanany manokana misy olam-pantsika amin'ity ankizy ity ny Tompo Jesosy. Engane ireo fitahiana hitoetra eo amin'ilay madinika, da io izy ankehitriny, ary engane izy iaina fiainana lava, sambatra ka ho mpanompo ray ho anao. Ary taio ny tokantranony, ireo ray aman-dreniny, ireo malalany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay an'izao hetsika izao araka ny Baiboly, amen. Mitahanao, hotahiny ianao. Ho lasa mpihirairay izy, iza le anarana? Roy Allen Mayer. Nilaza hoe ho lasa mpihirairay izy, izany dia mampatsiahy ahy. Antenaiky fa tsy dia ho ratsy izao amin'ny fiangonana, fa indray andro dia niresaka tamin'ny indianina iray a, nanana zazakely iray izy nitsangana tany, ary hoy aho tamin'izay fotoan'izay hoe zazalahy mahafinahitra iray izy, ary zazalahy mahafinahitra iray izy, ary nandinika ahy lehibe minitra vitsy. Avy eo dia niondrika izy nanao hoe fa izy dia vavy iray, toko fa mbola tahaka an'izany indray ilay izy. iza ny an'ilay zazalahy Roy Allen. Allen anao anaram-pianakaviana Mayer. Roy Allen Mayer, zavatra kely ray mahafinahitra izy. Rahainay any an-danitra, raha mametraka ny tanana eo amin'ity zazakely ity zay, ary ao amin'ny baiboly de nilaza izy ireo fa nitondra an'ireo ankizy madinika teo aminao izy ireo, ary ianao de nametraka ny tananao teo amin'izy ireo ka nitsodrano azy ireo. Ary zany lay hetsika zay ataonay ho fahatsiarovana n'la hetsika ho lehibe teto an-tany. Taio ty ankizy kely ity, ireo ray aman-dreny, engany ilay tokantrano ho toerany vavaka tsy akitsahatra fiadanana, ary engany ilay zazavavikely iaina fiainana lava sambatra, ary ho mpanomponao amin'ireo andro rehetra. Ary engany ty fianakaviany ity tsy ho kodiarana vaky mihitsy ao amin'ny voninahitra, engany ny mpikambana tsirairay hiangona manodidina n'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra lehibe amin'izany andro zany, ka andeha hiaina mandrakizay. Mandra-patonga an'izany tompo, de engany ireo fitahinao mandrakizay hitoetra eo amin'ilay ankizy zay tsofinay rano amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ity madinika ity, ity no rahavavikeliny Rebeka. Ray an-danitra mametraka ny tanana eo amin'ny Rebeka kely zay, ary mitsodrano azy ihany koa amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, toy ny hoe nandeha teo amin'ilay rano fotsiny izy teo amin'ilay dobo. Ary matoky atompo fa ho avy ny andro zay ahatonga taonazy anana andraikitra ka haka ny toerana izy, ary andeha avetrany eo amin'ilay dobo ao ka atao batisa ho famelana ny fahotany amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Ekeo zany ray ankehitriny taio izy miaraka amin'ilay rahavavikeliny, engany izy iaina fiainana lava sambatra, ary anompo anao, amen. Taio izy, ny tompo hitahanao. Ny azy ity Jacqueline Grenolina kely, tsara tare ray hafa zazavavikely. Ray an-danitra mametraka ny tanana eo amin'ilay zazavavikely zay, ho fahatsiarovana n'ilay tompo Jesosy lehibe zay nametraka ny tanany teo amin'ireo ankizy ka nitsodrano azy ireo. Arengane ilay tsodrano tonga eo amin'ilay ankizy, toy ny hoe ireo tananao manokana no eo aminy androany. Raha teto ianao tao amin'ny vatana ranofo ray, dia ho mitondra n'ilay ankizy teo aminao ilay reny. Fa satria izay amin'ny mahasolotenanao, dia manantona n'ilay faharoa izy amin'izay fotoana izay iray, ary mangataka izay mba hitahinao an'ity ankizy ity zay tsofinay rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia engany izy anana fiainana lava sambatra ho amin'ny asanao. Taio ny tokantrano izay hitaizana azy, engany izany ho tokantrano vavaka tsy akitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho tahina ianao. Manana roa amin'izy ireo ianao? Eny ary, ankehitriny ity zazalahy kely ity no James David Humes. Nefitra fa fantatro ianao ranabavy Humes, missionnaire ianao, ianao sy ny vadinao miaraka aminao ve ny vadinao zao marain' izao? Eny, ny tompo hitahan-dralahy Humes. Onoa, azo antoka fa manana ankizy kely tsara mahafinaritra nareo. Ity no David, ary ity no ho avy nyresaka tamin'ny anabavy avy any Florida tao amin'ny borao zao marain' izao. Ty zazalahy kely ty, rehefa izy avy any Florida izy ireo, rehefa tany izy ireo lay zazalahy kely, ankizy lay fotsiny bidika kely, ankizy madinika, dia niditra tao ambadiky ny tokontany ary niendrandra nilaza fa nahita an'i Jesosy izy. Ankehitriny ho an'ny David Humes kely, mametraka ny tanana eo amin'izay ho fanolorana fiainana iray ho an'ny asa ho an'i Jesosy Kristy. Toy izy nitsodranonao eo amin'ny tokantranony tompo, ary ataovy ny rainy sy ny reniny tompo hatanjaka sy ho salama mba hanohy ny asa izay nitsonao azy ireo ataony amin'ny maha-missionera eny Imsa. Ary ankehitriny dia engany David kely iaina fiainana lava sambatra ny asa ho an'i Jesosy Kristy. Mangataka an'izany zay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ary ho an'ity rahalahy kelin'ity Joseph, o Andriamanitra, na dia mbola kely aza, dia efa nijery teny amin'ny lanitra ka nahita ny endriky ny tompo Jesosy. Engane ireo tsodranon'Andriamanitra hoe ho amin'ity zazalahy kely ity zay atolotray ho an'ny asa ho an'i Jesosy Kristy zao marain' izao. Ary engane ny fananao masina lehibe hitarika ny tekizy ity tompo, engany hanohany ao amin'ny fiainana raha misy ny ampitso iray ianao hanohy miaraka amin'ny filazantsara izy zay tena izahanay ho tohanana amin'ny faherezana amin'izao andro izao. Taio izy ray zay tsofinay rano amin'ny anaranao, amen. Ho tahina ianao, Andriamanitra hitahanao. Jesosy nitsangana teo ambanin'ny hazo zany izy. Eny, tokony ho fantatro ity tovolahy ity. Eny tompoko, manahoana ianao? Tsy vitako mieritreritra ny anarana izany aza. Dany Eugene Spaulding. Iny mana tena fa manaraka ny diandady ianao hatramina zazakely ianao. Ity zazalahynkely ity, ity ankohonany ity dia tonga eto amin'ny tabernakely eto tsy ankitsahatra. Ary ny fotoana voalohany nahitako azy dia hatramin'izy mbola ataoko fa ny fotoana voalohany hany nahitako azy. Eny, izany no fotoana voalohany hany nahitako azy. Ray an-danitra, mitondra zazakely eo aminao zahay zao marain'izao zay napetraka eo amin'ny fiahin'ity tokantrano kristianina ity, eo ambanin'ny fiandraiketan'ity ray sy reny kristianina ity. Mankasitraka izay no mahita an'ireo madinika teraka ho amin'ny tokantrano tahaka an'izany Tompo, satria mino izay fa ho voataiza amin'ny fananaran'Andriamanitra izy ireo. Mametraka ny tanako eo aminy aho miaraka amin'ny pastera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane ilay zazakely iaina sy atanjaka ary ho salama ka ho mpanompo ray ho anao amin'ny androm-piainany rehetra. Izany dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Tompo hitahanao Stanley. Izany dia tamin'ny alalan'ny vavaka ny natongavanko. Tena mahafinaritra izany. Izy Robert Douglas Samples, tsara tare anankiray hafa. Zazalahynkely mangamaso, ray an-danitra, mitondra eo aminao an'ity zazalahynkely mangamaso ity zahay izao marain'izao raha mitsangana eto amin'ny alitara izy zay misy an'ireo fanahy teraka nanetry ny 30 taona farany. Engane ianao andray azy Tompo izao marain'izao raha mametraka ny tanana eo amin'izay ka manolotra azy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sy ho an'ny asa ary ho an'ny fiainany fahasalamana sy tanjaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay an'izany. Amen. Hotahiny ianao ry zazalahynkely. Izy dia manome anareo za tsy nahafantatra Jimmy, ianao ilay nitsangana teo oadray. Ary izy ireo dia nanao ao mitombo ilay fianakaviana kelinao. Tena mahafinaritra ankehitriny. Iza no Shawn Patrick Poole ndray be an'ity zazalahy kely ity? Ary za dia efa mpisakaiza atriny ely hatramina zazalahy kely tany an-tsekoly. Tsy goavana be loatra noho zao zahay rehefa nioana. Ndaosika hanondrika any lohantsika. Ray an-danitra, teo amin'ny 40 taona lasa teo angambo izao nitsangana teo amin'ny varavarany sekoly tao amin'ny Utica Pike. Tsy fantatro akory aza fa io ilay zazalahynkely. Zahay sarokenatra ny fampijery hoe ndray androany dia ametraka ny tanako eo amin'ny zafikeliny aho hanolotra azy ho an'ny Tompon'Andriamanitry ny lanitra. Raiso saona kely izao marain'izao Tompo, ho mpanompo ray ho anao. Ny reny sy ray no mitondra azy amin'ny fahirizana mba hamerina amin'Andriamanitra n'izay nomena ho an'ny fiahiana izy ireo. Engana izy ireo hiaina fiainam-pahasalamana mahery sy tanjaka ary finiavana ao amin'i Kristy. Ankehitriny dia atolotra ianao ity zazakely ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fiainan'ny asa ray. Engana izy hiaina lava sy hanompo anao. Efa voatolotra ve le zazavavikely? Iza no anarany? Karla. Toy izany koa eo amin'ny Karla kely dia mametraka ny tananay izay zao marain'izao ary manolotra azy ho an'ny asan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra taio izy. Engane izy iaina fiainana lava sambatra. Engane izy ho mpanompo ray ho anao amin'ny andro rehetra an'ity fiainany ity. Ekeo izany Tompo. Taio ny tokantranony. Aoka izany ho toerana ray an'ny vavaka sy finoana. Atolotra anao ty zazavavikely mateo ty ity zao marain'izao avy ao amin'ny fonon'ilay ray sy reny izay mitsangana eto amin'ity alitary ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zazalahy kely ray izy dia antsoina hoe Jim avy eo. Rainay an-danitra, ny rainy reto madinika kely reto no miazona eo amin'ny sandriny ankehitriny an'ilay arena kely farany izay nomena ho azy eo amin'ny endrika ankizy ray. Miantso azy avy amin'ny rainy hoe James. Andriamanitra, ekeo izy mba ho lehilahyny fahendrena tahaka ny Jakoba sy ao amin'ny Baiboly. Mivavaka mba hanomezanao azy fiainana lava salama Tompo. Ary engane izy Tompo, ary raha misy ny ampitsoray dia avelao izy andray ny tenin'Andriamanitra. Ekeo izany ray ho fahatserovana izay nataon'i Jesosy Kristy Tomponay rehefa tetỳ an-tany izy dia mametraka ny tanako eo amin'ny James Poole kely aho ary manolotra azy ho an'ny asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hotahina ianao James, hotahina ilay matinika kely. Zazalahy kely ray, roa amin'izy ireo ankehitriny, ahoana hoe Jerry Dean Allen Tupo de manta e o ambun luanti zaza la kilti Jerry Dean Allen no engani e Twitter o tutan Jesus Christi. Rama meta cantana na iwam zai. Rama nultan ti fiena na tanurti uanau zai. Tayuni tukatan riu rayamandin. Aringani zi e na fiena na lav. Sambata wan nyasa wan andemantais ni andeman. Zai an lurana yazi an kiltini. Amne naran Jesus Christi. Amen. Tayini normatin tukini. Ankehitriny heveriko fa zao no tena saika anaovana an'izao ankehitriny. Ankehitriny de tena ara-potoana marina tokoa isika zao amin'ny raika ambin'ny folo. Ankehitriny fantareo azoko eritreretina fotsiny mahita an'ireo reny zay manantona sy ireo dada miaraka amin'ireo zazakely ireo de afaka nieritreritra ny Josefa sy Maria tamin'ilay maraina ny fanolorana ny tompo Jesosy. Raha la kid nanana fionana kely ray tamin'ny olona ray aho tao amin'ny borosa angiza za de nandeha ny fihetseham-ponareo zao marain' izao teto avy amin'ny lehilahy ray amin'ny taonanareo ary ataoko fa nareo de niresaka ny amin'ny nanasitrana ny tompo anareo ny mpanatrika ary saika nahapotika amin'ny fiarako any ray maraina mba hatratra n'ilay antitra mpitory teny antitra ray izy. Eritsereto fotsiny io lehilahy io dia eto ny vadiny kely dia nitory ny filazantsara talohana terahako. Nitory an'ity filazantsara ity tany amin'ireo tendrombohitra sy loasany Kentucky sy Tennessee niaraka ty amin'ireo mpitrandraka ary tany ary voaroka ary niaina tsy nanana ninoninona hohanina izy ireo ary io vady kely eto io nanasa lamba teo amin'ny fanasan-damba iray ho an'ny roapolo na telopolo sentitsa teo eo isan'andro mba handefa ny vadiny ho any amin'ny sa hitory ny filazantsara ampianaitra ny olona iray zany sa tsy zany. Ary avy eo de mieritreritra fa nandry teo izy rehefa nilaza ireo dokotera tena tsara indrindra hoe eo ampahafatesany izy ny prostatiny omamiadana ny manerana azy manontolo tsy afaka ny ovelona fa tsy ora vitsy sisy izy ary amin'ny akapobeny de ray andro na roa ary efa roa na telo taona lasa zany telo taona lasa ary io izy eto zao marain' izao salama sitrana maome vonahitra an'andriamanitra. Tamin'izao fotoan'izay de firy taona ianao tamin'ny ianao sitrana rahalakidy teo amin'ny firy taona rehefa andriamanitra firy taona ianao izy ankehitriny? Valopolo. Eny ary teo amin'ny valopolo taona teo izy raha nanasitrana azy andriamanitra. Ankehitriny miantsika olona antitra ve andriamanitra? Azo antoka miahy izy. Eny tompoko, nanasitrana ny Abrahama izy rehefa zato taona izy ary Sara rehefa sivifolo taona izy ary niteraka ny Ismaela izy ireo na mialatsiny aminareo a Isaka. Marina ve zany? Tena sambatra isika ny amin'izany. Ankehitriny tena mahafinaritra nareo ary afaka iresaka aminareo ny maraina manontolo tahaka an'izao a fa ndaosika maky sasatsasany amin'ilay teny sarobidy ary avy eo de hiditra avy hatrany eo amin'ny fotoana. Ankehitriny heveriko raha izay no sitrak'andriamanitra de ho tiako ny hamekely aminareo an'ireo zavatra zay nitranga ary aveo raha riva raha sitrako ny tompo de hiteresaka eo amin'ny loha hevitra iray te anao an'izany eo amin'ny oronam-peo aho amin'ny ankapobeny mba avoaka zany ary raha te ho avy nareo ka iainy de tena tsara. Rehefa avy mamarana ny hafa ny pastera amin'izay fotoan'izay aho de anana ny anao an'izany oronam-peo zany ah. Tiako ny tory an'ilay izy eo amin'ny lay jiromena mipipika an'ny fiaviany. Ahoana fa ny anankiray amin'ireo mipipika de eo ambonitsika mihitsy zao akehitriny zao ary tiako ny resaka eo amin'izany raha riva lay jiromena mipipika amin'ny azy eto izy tena akaiky mihitsy zao akehitriny zao lay famantarana maty miditra eo fiatsonana lay fiaran-dalamby. Nomery ny toko fahenina ambin'ny folo ho anareo izay amadika sy amaky ity ny teny mandrakizay noho izany dia ndaosika amaky amin'ny mpanajana. Tiako ny amaky andinin'ny roa ny nomery toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra mba hazahoana fotokevitra kely iray eo amin'izay iriko lazaina. Ary ankehitriny raha tsy mandeha ireo oronam-peo dia manira mba andefasan'izy ireo azy ankehitriny na namboarana azy mba fahantiam-pahaneto ty ho azo alefa. Ity no avoaka raha tianareo azonareo amboarina ve ny oronam-peo mba hahatonga nyty ampahaneto ty ho voasaraka amin'ny sisa amin'ny fotoana? Hitanareo ity de zavatra vaovao. Ankehitriny raha azonareo ajanonety mihitsy la izy na zay ataonareo eny avy eo zay de tianareo ve ny anapaka kely an'ilay izy hoa iray segondra fotsiny avy eo de amerina an'ilay izy mba hanomezany anareo fijanonana iray ahafantarana hoe avaiza no hanomboa anazy sa afaka manompoka eo foana nareo nahoana nahoana manompoka nahoana nahoana eny ary tsara zany.
Now we're going to read Numbers 16:3-4.
Ankehitriny isika de amaky ny nomery toko faha5:3-4 ary nanangona ny tenany nanohitra Mosesy nanohitra ny Arona izy ireo ka nanao taminy hoe nareo de maka be loatra ho anareo hita nefa fa masina avokoa ny fiangonana rehetra ny tsirairay avy amin'izy ireo sady ny tompony eo anivon'izy ireo koa ahoana ary nareo ny de manandra tena ho ambonin'ny fiangonany tompo ary rehefa nandrehan'izany Mosesy de nikohoka tamin'ny tavana izy. Rainay an-danitra tahiro reto teny vitsy reto ary enganeny fisaintsainany fonay sy ireo vokatry ny morotray hoekena eo io masonao amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay, amen. Tiako ny andray an'ity olohateny iray ho an'izay iriko lazaina zao marain' izao mijoro eo amin'ilay elanelana. Amin'ity fotoana izay iresantsika ity na amakitsika mazava ho azy dia azotsika rehetra fa izany dia rehefa hitantana sy kora no nanapa-kevitra fa izy ireo dia hitsivalana amin'ilay fanirahana izay nomen'andriamanitra Mosesy nanao hoe tokony hamela ny fiangonana rehetra nareo anao an'izao sao masina avokoa izy rehetra. Ary Andriamanitra nandidiny Mosesy hitarika ny olona ho any amin'ilay tanina mpanantenaina. Dia hoy izy ireo hoe manandra tena ho ambony loatra nareo amin'ny fanaovana an'ilay izy. Nareo dia miezaka ny anao ny tenanareo ho anytokanao amin'ilay andiny izay manana ny fitenenana. Ary tsy nahafaly an'Andriamanitra loatra izany hanyka hoy izy ta Mosesy hoe sarao amin'izy ireo ny tenanao za fotsiny dia hamono an'ilay andihany ray manontolo ary hanomboka taranaka vaovao ray miaraka aminao. Ary niakohoka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Mosesy ary nilaza izy fa tsy maintsy andalo eo amboniny. Hitanareo? Ankehitriny amin'izao andro izao raha tsy maintsy hamotika ny olona Andriamanitra ka nisy fotoana iray izay nareraka an'Andriamanitra tamin'ny adalàn'ny fahotantsika manao ratsy tsy ankitsahatra sika dia iza no hijoro tahaka ny Mosesy amin'izao andro izao ho an'ny olona? Aiza no ahitantsika olona iray izay hijoro na afaka hijoro izay hoeken'Andriamanitra tahaka ny nanekeny amin'ny Mosesy? Ary ny fiainan'i Mosesy manokana teto tany dia nisy dikany betsaka tokoa tamin'Andriamanitra hany ka nahatazona ny fahatezeran'Andriamanitra izany ka tsy afaka nandalo teo ambonin'i Mosesy Andriamanitra. Ankamantatra ho afoana izany hany aho ka ndray andro tao amin'ny fanambarany soratra dia tonga teo amiko io eritreritra io hoe hitanareo Mosesy tao amin'ny fihetsika dia nisolo tamin'ny fomba rehetra tandindona ray an'i Jesosy Kristy izy. Ary rehefa tsy maintsy hanaisotra ny aino izao tontolo rehetra izao Andriamanitra ka handravan'izany sy ireo mpanota rehetra ka voahozona ho faty dia maty ho antsika rehetra Kristy. Ary tsy afaka nandalo teo ambonin'i Kristy Andriamanitra amin'ny mahazanany manokana ary avy eo dia nanolotra ny tenany maimaim-pony Jesosy mba hahafahany mandohan'ilay fanao raha toa ka Mosesy dia tsy afaka nanao an'izany. Tsy nanana raha fa tsy rahan'olombelona Mosesy tahaka antsika koa noho izany ny raha dia tsy izany dia tsy ho ampy fa Jesosy amin'ny maharahan'Andriamanitra tena ilay rahan'Andriamanitra mpamorona dia namela fotsiny an'ilay taranak'olombelona manontolo Andriamanitra tamin'izay fotoana izay ny amin'ny ota satria izany dia napetraka teo aminy avokoa. Ary nandeha teo Kalvary izy ka maty tsy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary niaritra ary natsipita ho amin'ny elo satria lasa ota izy nanao ny otantsika hoe ho aminy ary teo no nisy ny mpitondra ny etantsika naka ny otantsika teo Kalvary ary avy teo Kalvary nakany amin'ny elo ary Andriamanitra nanangana azy tamin'ny andro fahatelo ho avitra noho ny otantsika. Ary amin'izao andro izao dia izy ny mpanelanerana tokany eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary navela eloka maimaim-pony sika ary voavela tsy fantatr'andriamanitra akory aza hoe efa mba hananoty sika. Ny otantsika dia natsipy tao amin'ny ranomasin'ny fanadinoana, tsy ho tsarovana intsony. Tsy mahavita zany amin'ny teny antsika sika. Manapetra sika, izy ny tsy manapetra, ary ny fetratsika dia mbola afaka mahatsiaro satria tsy lehibe loatra sika. Fa izy dia tena lehibe tokoa ka dinony mihitsy aza hoe efa mba hananoty sika. Zanakalasy zanakavavy sika eo amin'ny fanatrehany, ary ny zavatra rehetra izay na izy azy dia sika. Lasa otako izy mba hahafahako lasa ny fahamarinany, lasa otanareo izy mba anareo, izy ahatonga anareo lasa ny fahamarinany. Noho izany dia tsy afaka mahita ota eo aminareo tsony Andriamanitra raha mbola ao amin'i Kristy Jesosy foana ny fiaikenareo. Olona ray no nilaza ndray andro lasa zay, nanao hoe rany no zavatra ray taka zany aho dia ho nalefako mihitsy ilay entona, ho nolokokomena ny tanàna, ho nandeha tany amin'ny trano fandihizana rehetra, ho tena mamo tanteraka sy ny sisa. Satria nahoana? Efa voaro amin'i Kristina reo, inona ny fahasamihafana ataon'izany? Hoy aho hoe zany maneho fa tsy ahazonao ilay izy. Hitanareo raha mba nandona ny fonareo ilay fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny fahaleny mpanahin' Jesosy Kristy, dia ho tena latsapity taminareo, ho fatsy zao tontolo zao tahaka ny otanareo. Tahaka an'izany no hafantaranareo fa manana ny fanahymasinareo. Tsy hoe satria afaka ny kikikinareo, ny antsoantso, ny teny na fiteny tsy fantatra na inona koa ilay izy, fa rehefa lasa maty ny ota dia velona ao amin'i Jesosy Kristy nareo. O, ny fitiavan'Andriamanitra tena manankarainy, tena madio. Hitanareo ankehitriny teto Louisville, Kentucky, vo tselakory zay resaka ny mpitory teny ray, fa nisy ny ramatoa tanora iray ny andry elaela kely izy teo amin'ny fiainana mba hanambady tanoany amin'ny 5 amby 20 taona, 30 taona tany. Ary izy dia zazavavy mahafinaritra iray, kristianina mahafanafo, ary nisy lehilahy ray tao Louisville zay tsy izy tsy nanana fiainana tsara tahaka an'izany izy, nanenjika fandihizana sy tranompandihizana izy sy ny sisa. Saingy ny ray andro dia nahita famelana ho an'ny otana izy, ary izy dia lasa tena kristianina ray, tena kristianina mahafanafo. Teo amin'ny heritaona tateoriana dia latsapity tamin'ity ramatoa tanora ity izy, ary latsapity tanteraka tamin'ilay ramatoa tanora, dia nivady izy ireo. Ary rehefa avy niara-niaina teo morotona teo izy ireo, dia nilazain'izy ireo fa ity vehivavy tanora ity dia niteny tamin'ny vadiny ray andro. Hoy izy hoe, ry malala, ataoko fa izao dia somary mahafikely aminao izay kristianina ray vaovao fotsiny. Hoy izy, za dia efa kristianina hatramina zaza vavikely ahy. Saingy hoy izy, ho anao kristianina tanora ray izay tsy maintsy ahataty an'ireo ireo fitapitaka sy fakam-panahy rehetra miaraka amin'izany nefa ianao dia efa nanota efa ela. Dia hoy izy hoe, eny, ho lasa tena ady iray izany. Hoy izy hoe, tia koa tsy aro zavatra anankiray ianao hoe rehefa manelingelina anao hanohany ilay fahavalo ka lavo ianao ary miverina miota, dia aza mijanona lavitry ny trano. Tia koa tonga atao trano ianao. Hoy izy, ahita n'ilay vady ray ihany izay novadianao ianao atao trano. Ary hoy izy, anampy anao aho mba hivavaka indray ary hivavaka hatrany ka hiverina indray amin'Andriamanitra. Hoy izy, za tsy mila anao hijanona lavitra. Hoy izy, jereo, za dia nanambady anao teo amin'ny fototra tsy hoe izay na izy anao, fa nanambady anao aho satria tiako ianao. Dia hoy izy hoe, tsy mampaninona izay ataonao, mbola tianao foana, nanambady anao aho satria tiako ianao. Ary nandeha niasa ilay lehilahy tamin'io andro io, dia rena merimberina n'izany izy tao amin'ny ilay toerana izay niasany. Hoy izy hoe, ankehitriny ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray anao zavatra ratsy manoatra ny zavatra tahaka an'izany? Rehefa ny vehivavy ray izay tena ti azo loatra ka tsy mampaninona izay nataony no manaiky iverina ka haka azy indray ary manandrana an'izany ray, hitanareo, izany no maneho ankehitriny ampitomboy 1 miliary izany dia anana hevitra iray ianareo amin'izay fotoan'izay hoe inona ilay fitiavan'Andriamanitra. Hitanareo, fa rehefa latsapity amin'i Jesosy Kristy ny olona ray, ireo zavatra izao tontolo izao rehefa eritreretinareo izay nataony ho anareo tao amin'ny hazavan'ny soratra sy tao amin'ny hazavan'ny fihetsepo ray, fa tao amin'ny hazavan'ireo zava-misy, inona ilay izy? Amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra mitranga ao anatinareo. Rehefa tonga ny fahaterahm-baovao dia maty amin'ny sasakalina ilay ota. Raha mbola ao anatinareo foana io hazavana io, dia ahoana no hahafahan'ny aizina miratra? Tsy afaka manao an'izany izy. Izany nataon'Andriamanitra tamin'ny lehilahy anankiray izay nanipo ny tenany teo amin'ilay elanelana, izay afaka nandray an'ilay teny fikasana. Ary satria Mosesy dia tandindona ray an'ity tandindona melo ity, izany no anton'ny nijoroany Mosesy teo amin'ilay elanelana ho an'ny olona. noho izany de manontany amin'izao andro zao ny amin'ity taonany lotiky mamotsitra kamo malemy zay iainantsika ity, sika rehetra de mahafantatra rehefa nandalo tao amin'ireo taonany fiangonana fa miaina ao amin'ilay taona farany sika ny taonany fiangonana lotiky. Ary ty taona mpanota kamo mamotsitra mandeha ho azy mamazy vazy any filana zay iainantsika kehitriny ity de mahagaga fa tsy mba nyteny fotsiny andriamanitra hoe miatary fiangonana amotika fotsiny an'la vondrina manontolo a. Hitanareo taona iray tohinona ny iainantsika ary izy de anao an'izany ray androany ihany ko. Fantatsika fa ho tongo zany, tsy isy ny fanavahana amin'ity satria izy no efa olona iray zay maty ho an'ireo zay naniry ny ho afaka, fa izy no hoaka an'ireo zay nananaiky an'i Kristy ka lasa kristianina, ho esorina hiala amin'ilay fahatezerana izy ireo satria tamin'izany fotoa zany dia tsy afaka nanao an'izany izy, tsy nisy fomba nanaovana zany tamin'ny andron'ny Mosesy. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy rehefa tonga eo amin'ny taonany fiangonana lotiky isika, ao amin'ny Apokalipsy ny toko fahatelo ny baiboly no milaza fa io taona io ny taonany lotiky de jamba. Hoy izy satria ianao de manan-karena, ianao no milaza fa ianao de manan-karena ary ianao de mitombo fananana, ireo fiangonana lehibe indrindra, ireo olona tsara akanjo indrindra, lay lehibe indrindra zay nisy tao amin'ny taona rehetra, satria hoy ianao hoe tsy mila nininona, tsy fantatra ao anefa fa ianao de mahantra, malahelo, ory, mitanjaka, mijamba, nefa tsy fantatra ao zany. Ankehitriny raha ny olona ray ny tao amin'ny toerana io ka afaka ny teny tamin'ny toerana nareo de hiezaka anampy ny tenana izy raha tsara aratsaina izy, fa raha ao amin'izany toerana zany izy ka tsy afaka miteny amin'ny zavatra hafa ray nareo de tsy mino mihitsy izy hoe mitanjaka izy, tsy mino izy hoe ao amin'izany toe-batany zany izy amin'izay fotoan'izay de zany no maneho eto fa jamby izy. Lay andriamanitra ity zao tontolo zao ty no nanajamba mason'ireo zay nandany anompo an'i Kristy, ary izy ireo de manana jamba loatra izy ireo ka tsy afaka mahita n'ilay famantarana zay iainantsika, lay ora, lay fotoana zay iainantsika. Ary tsaro fa efa nisy anankiray nijoro teo amin'ilay elanelana ary tsy misy anankiray hafa afaka hijoro, na ianareo tsy maintsy anaiky an'izany lay fanafody na ianareo voaheloka. Ankehitriny ho antsika mba hanatona anakaiky an'izay tiako lazaina, ankehitriny afaka mijoro ve sika, ankehitriny mitory amin'ny tenako ao amin'ity, afaka mijoro ve sika ka mahita olombelona ray izay jamba jamba ara-batana ka mahafantatra fa mandeha makany amin'ny antsana ray izy, afaka ve sika ao amin'ny mitoetsaitsika zay misy atsika zao marainy zao, afaka mijoro ve sika ka mahita olona jamba ray mandeha makany amin'ny antsana ray jamba ka tsy hiezaka ny ampitandrina azy? Zany de ho tena lozabe, ho tena tsy miraiky sika ho ampotsika. Azonareo eritreretina ve ny olona ray zay tena tsy miraika ka mety iome izy nefa mahita olona jamba ray zay tsy afaka mahita sy tsy afaka manampy ny tenany mandeha ankitsy rano makany amin'ny antsana ray? Zany de ho zavatra ratsy ray, tsy manao ninninona mikasika an'izany. Eny ho an'ireo rahalahiko manerana an'izao tontolo izao, te anao an'izao fiaikeny izao ah, za mpanetre tena de milaza an'izany fa zany fotsiny no saika ho ataoko na ka saiko atao. Efa nitorona nritry ny taona maro a, ary za de lasa lehilahy antitra iray ary mpitory tenitra anay ny antitra iray, ary efa nanana ady maro be ary angamba nisy olatra potika ny ao anaty rehetra avy amin'ireo ady, satria ny anjarako zay nomeny tompo ahy de tsy niverina noroka zaza kely sy ampanambadiny tanora ary andevina ny antitra, fa lay izy dia natao hiazona sabatra loha lela iray ao amin'ilay vavahady, manohitra nyireo fitapitaky ny mifanompo-tsampo sy ny asandevoly sy ireo herimaizina, ary iady amin'izany miaraka amin'ny tenin'andriamanitra mandra-pahitako an'ilay fahavalo resy. Efa voaratra lalina imbetsaka. Avy eo rehefa tonga niaraka tamin'ny afatra an'izao an'izao a, ary efa nyteny tamin'ny fiangonana an'ireo zavatra zay saika nolazaiko, ary efa nilaza meloha taona maro lasa zay rehefa niantso aho hoanyity asy ity ny fanahymasina, ary tsy nisy olona iray miaina eto tany amin'izao an'izao ka afaka mba hilaza fa ny tompo dia namela mihitsy hiteny zavatra iray taminareo tamin'ny anarany ka tsy niseho marina tokoa araka ny fomba izay nanaovana azy. Ahoana fa naniraka izy aloha, ary ny fanomezam-pahasoavana voalohany sy ny fanomezam-pahasoavana faharoa, ary ireo zavatra zay efa voalaza sy vita nanerana n'izao tontolo izao ka antapitrisany ara-baky teny nanatona an'i Kristy, ary mpitory teny anali ny voatsindrimandrika nanomboka fifoazana iray izay mifoaka ny tava ny tany manontolo amin'izao andro izao. Ary satria ireo pantekotista no hanina ndray ny afatro, izy ireo no hanina azo laka. Ny fiangonana pantekotista no maneho fiovam-po betsaka ao amin'ilay vondrona kely ny pantekotista no misisa amin'ireo fiangonana rehetra hatambatra. Izany no atotanisa nahoana noho nandraisan'izy ireo ny fahamarinana sy nandraisana n'ilay fifoazana. Ary ankehitriny taoarinina tongavan'ilay fotoana lehibe any fanasitranana ny marary, ny fandroahana an'ireo devoly ary ny fananganana ny maty izay sika rehetra ny vavolombelona, ary toy izany koa ireo dokotera maro sy olona malaza eto tany, ary ilay fisehoan'ny anjelin'i Jesosy teo anivontsika izay tao amin'ilay famantarana araka ny hitanareo aho ataoko fa eo amin'ny rindrina na aiza na aiza ilay izy an'ilay anjelin'ny tompo, ary ahoana nanaovan'ireo siantifika azo fananana manokana. Ary izany dia zava-nisy iray fantatra manerana an'izao tontolo izao, ary jereo ireo tena zavatra izay nataony fa niseho isan'andro. Tamin'izany fotoana izany rahalay andry hafo izay nandeha niaraka tamin'ny Israely nanerana ny efitra tamin'ny andro Mosesy izay isika, na ankehitriny izay Mosesy no antsoina hoe ilay mpanompon'ny tompo, ary nanaraka andry hafo ray izy amin'ny alina ary rahona ray amin'ny atoandro. Ary rehefa teto an-tany Jesosy dia izy no nilaza fa izy io Andriamanitra io, hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia izany ho izy, ary izany ho izy dia ilay andry hafo izay tao amin'ilay romemindrehitra izay niresaka tamin'ny Mosesy tamin'ny andro lasa. Everiko fa marina izany raha lavela. Avy eo dia hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ary iverina amin'andriamanitra, ary rehefa nombohana izy maty ary nitsangana ka niakatra tany amin'ny avo, ary nametraka ny vatany teo ambonin'ny alitara lehibe amin'ilay andriamanitra mandrakizay, mba hoeo mandrakariva mba hanao eo amin'ny toerantsika mba hahafantarana fa izy no nandony trosany ny otantsika. Ary teo izy dia niverina teto tany ray tao amin'ny endrika avondry afo iray lehibe. Masin-daha Paoly teny amin'ny lalany talohan'ny antsoina azy hoe masin-daha Paoly dia nantsoina hoe Saoly avy any Tarsisy izy, ary teny amin'ny lalana kany Damasikosy mba hisambotra olona sasatsasany izay nanao tabataba be loatra sy ny antsoantso ary nitorin'ny filazantsara iray izay ny fanohitra tamin'ny fiangonan'izy ireo. Teny amin'ny lalany ray andro saiky tamin'izao ora amin'izao andro izao dia nidomin'ny hazavana lehibe iray izy, ary io hazavana lehibe io satria Jiosy ray izy ka nafantatra fa ny andry hafo no nitarika an'ireo zanak'Israely, ary indro izany fa teo anoloany iray dia nikiky izy hoe tompo. Ankehitriny raha voamarikareo ao amin'ny fandikanareo eo amin'ny King James sy ny standaranareo sy ny rehetra, izany dia sorabaveta TOMPO, ary ny olona rehetra izay mahafantatra ny baiboliny dia mahafantatra fa rehefa sorabaveta TOMPO izany dia Elohim, ilay anankiray ampitanteraka izay namorona ny lanitra sy ny tany ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany. Hitanareo sorabaventy tompo ankehitriny ipaoly de tsy antso toe javatra ray ara-pijerena, tsy antso zavatra ray zay tsy fantany momba azy, satria izy de lela ray zay voahofana tao amin'ny soratra. Nipotra teo ambany Gamaliely, lay mpampianatra malaza tamin'izany andro zany, ary izy de tsy antso an'izany hoe tompo raha tsy afa-po izy fa zany de Jehova. Hoy izy hoe tompo, iza mo ianao? Eno lay feo zay niverina, zany Jesosy, lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany de everiko eo afoan'izany rehetra zany alohan'ny andehanana lavidavitra eto sy manerana zao tontolo zao, reo olona zay iaino ary miaino ankehitriny de ahafantatra fa izany de voapirofo amin'ny fihetsika rehetra fa Jesosy Kristy lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Nanao andreo tena zavatra ray ihany zay nataony, na nasitrana ny marary, na nfantatra ny eritreritry ny fisainana, satria izany no nampiseho andreo zavatra zay iseho, ary isan'andro de tanteraka mihitsy nandritra izay taona ireo. Efatra amby dimampolo taona rehefa nahita fahitana hatramy za teo amin'ny 8 volana teo, ary tsy nisy fotoana iray fa isan'andro de ny fahamarinana fony zany. Tanareo ankehitriny tsy maintsy Andriamanitra zany. Ary aveo a de nieritreritra hoe nahoana ny olona ny tena jamba ka tsy afaka mahita any zany? Ary tsy akisahatra rehefa miresaka amireoreo vehivavy tsika mikasika ny fanapahany volony, ka mivazavaza ary reo mpitory teny mikasika an'izany, ary mikasika an'ireo zay manao akanjo tsy mendrika andre sorte reny sy mivoaka tahaka an'izany sy manohy amin'izany fomba ratsy zany, ary mikasika an'ireo lehilahy tsika amin'ny fomba zay ataon'izy ireo mifoka ary mandray an'ireo fiaraha-misotro sy ny sisa. Nefa avy eo de mbola miantso ny tena no kristianina sy mandray fandraisana eo amin'ny latabatra, satria hoe mikambana amin'ny rafi-pandaminana ray izy ireo. O zany de tsotra fotsiny, mihevitra izy ireo fa nyteny ratsy an'Andriamanitra, ary mba miatsara kokoa ve reo vehivavy? Miaratsy izy ireo manerana ny firenena. Ary aveo a satria mikorotatsainy ray milaza zany moramora kely a, angamba mahakarazany olona maharary saina ray ah, ary mahafantatra fa tsy ampy ah hatrany voalohany ho an'ilay asa araka ny taraina ny maro zay tokony hanao an'ilay izy. Sarotra le izy, saingy za de nieritreritra hoe Andriamanitra, nahoany ianao ny tsy niantso olona iray zay afaka nanao an'ilay izy? Ary za de mialatsiny fa za de tsy naomby, tsy te hiaino any fotsiny ny olona, ary za de tsy naomby tamin'ny fanaovana an'izay tokony nataoko tany hoany, satria tsy te hiaino ahy izy ireo. Nyreniko zay vo avy lasa any amin'ny voninahitra teo amin'ny herinandro maherikely teo zay, nyreniko ny rainy de mpiaza iray, ary everiko fa azoko avy taminy avokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny toerana io, satria za de tian'ireo ala. Ary nieritreritra hoe raha reto olona zay miantso ny tenano kristianiny reto raha tsy te hiain'ny afatra zay toriko izy ireo amin'izay fotoana izay, de avelao izy ireo hipetraka tsara, ajanoko fotsiny zany izy rehetra, ary andeha hiakatra ny tendrombohitra. Ary mahafantatra sakaiza iray a zay maro aminareo eto no mahatsiaro any laza mialohan'ilay fotoana teo amin'ny enimbolana talohany trangany, ahoana fa andeha any amin'ny toerana ray a veto amin'ity lampy azo ti mihitsy, ary isy ny biby ray zay mitovy amin'ny diera miaraka amin'ny tandroka maranitra, ary ahoana fa zany de ho 2 intriz, ary ahoana fa isy lahy andera milokombola fotsy 7 dia tongotra iray any manana an'izany nareo amin'ny oronam-piosiny sisa? Ataoko fa tsaroanareo lay fotoana nareo rehetra, eny mipetraka ao amin'ny efitra ao zany ankehitriny mba aneo fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny eo amin'ireo zavatra tahaka an'izany fotsiny, satria zany de talohany nandehanany reniko mihitsy, ary te ampitony ahy izy no lay fahatairana lehibe fa fantany fa tsy maintsy haka azy izy. Ankehitriny nioana tamin'nylehilahy ray izay kristianina ary manana toerana ray lehibe ao ambany alaska mihitsy izy, ary nanapa-kevitra hoe satria niala teto ary lasa nakany andrefany kaka ny vatoko ary amandrika kely azy eo amin'ny zavatra iray, netiko tany ambony tany izy ary ho lasa mpitaridalana iray ah. Ary aveo raha tia ny tompo anao zavatra ray aho de avelako aniry ny voloko, ary za de ny volombavako, ary za de iveriny any ka ho mpitaridalana iray. Nisy andehanina teo amin'ny roana telo teo fotsiny nipetraka tao amin'ilay toerana tany, za fotsiny de ho mpitaridalana iray ary anampy ambeda. Ary raha tia ny tompo anao zavatra ray amin'izay fotoana izay a de anao hoe eny ary tompo, anome fahitana ray izy hitsofoka moramora. Lazaiko fa re olona tsy nihevitra ny tenako mihitsy aho, ny olona rehetra dia mahafantatra zany fa re olona nanao hoe rahalahy Branham ny tompony ny antsoanao mpaminany. Eny, za dia tsy nihevitra ny tenako izany mihitsy, saingy nanomboka niditra teo amin'ilay fotoana zay efa saiky na voninahinao an'izany a, nieritreritra hoe eny angamba izy a, raha izy a dia hipetraka any ambadiky ny efitra, ary raha hipetraka any ambadiny any efitra amin'izay fotoana izay dia zany ho mpaminany. Hitanareo, ary av eo raha te haniraka any hoany izy, ary raha mbola tsy mampiasa izy amin'izay fotoana izay dia azo antoka fa azotrondro tsara iray ary ianao zavatra sasatsasany. Mazava ho azy fa toetra ty tena kely zany hitanareo, satria izany tenanao an'izany. Ankehitriny tsy zany no marina tokoa ilay zavatra izay atao. Ary ankehitriny nanapa-kevitra ny anao an'izany aho. Ary ankehitriny talohany nitorinan'ireo taona fito ny fiangonana mihitsy sy raha natao sary teo izy ireo. Misy maro eto androany izay teto nandritra izany fotoana izany, ary mahafantatra hoe ahoana ny tahiny tompo an'izany. Teo amin'ilay rindrina teo izany no nampitaratra an'ilay izy. Mba fotsiny fireto ankehitriny ny teo tamin'izany fotoana izany, rehefa izy ny tonga, izany no nanao an'ilay izy. Avy eo dia natsiaro ny rahalahy Jackson tamin'izay, mazana izy no miaraka amintsika. Rahalahy Junior Jackson, ilay metodista dia mpitory teny metodista iray, ia, io izy mipetraka eto io ankehitriny. Ankehitriny fa nanantona izy niaraka tamin'ny nofo iray, ary avy eo dia rahalahy maro sasasasa ny tonga niaraka tamin'ny nofo mitovitovy. Ankehitriny tena tsara tamiko ny tompo, ary za dia tsy mbola mihitsy makanareo vavolobelona zao mara zao efa mba nilaza taminareo fandikana diso any nofo ray ve a tsia tompo, satria dia ny tompo tsy resaka an'izany a raha tsy mijery n'ilay izy indray, ary mahafantatra an'izay lazainy mikasika an'izany amin'izay fotoan'izay a vo hiteny aminareo. Ary tamin'izay fotoan'izay izy dia nilaza fa za dia nanana fotoana ray tao amin'ny fiangonana, ary izy nahonana hafa izy dia tena nikorotan-tsaina tamin'io arivo io, ary niazakazaka mivoaka ny fiangonana, ary nandeha teo amin'ilay lalana afaka ny ona tamiko tao anaty fiara, ary nandalo ny olona hoy izy dia ilaza zavatra iray aminao a. Dia nilazainy tamiko fa nanofinofo ray izy hoe teto tany hoany toy hoe tany Indiana dia nisy havoana lava sy feno bozaka, ary ny rano dia nampiakatra ny tany rehetra teny atapony, ary lasa vato lampiray izany toy ny mitendry sola iray teo amin'ny tendrombohitra. Ary tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny vato lampy io dia nisy soratra hafahafa, ary nilaza izy fa nitsangana teo any araka tamin'ireo rahalahy rehetra nandidina nyity fiangonana eto ity nandika n'io soratra io. Ary av eo rehefa tonga ny fotoana izay nahafahako nandika azy rehetra tamin'izay fotoana izay ny nahonana hafa razoko tsara ilay nofy, dia niazona zavatra ray toy ny vy lava ray aho, na karazana vy telozoro ray, na zavatra ray, na tsy vy telozoro ray ny tiako lazaina, dia tsy valamby ray na zavatra ray, ary nanapaka an'ilay tendron'io tendrombohitra io ka ny bata azy. Ary tao anatin'izany dia nisy vato fotsy ray, zavatra ray tahaka ny granita na zavatra ray mitovy amin'izany vato fotsy ray izay tsy ho voasoratra teo aminy. Ary nilaza tamin'ireo rahalahy hoe mijanona eto ary jereo amin'ity, ary za raha mbola nijery izy rehetra dia miala moramora teo anivony izy ireo, ary nanomboka nandeha tany andrefana. Ary rahalahy Jackson no nilaza fa nahita nandeha teo ambonin'ny havoana iray izy, ary av eo dia havoana iray hafa lasa niakely sy niakely nandeha tany andrefana. Tsaroanareo zany. Eny, ny fandikanan'izany mazava ho azy dia nomena teto amin'ny fiangonana talohan'ny sehoan'izany hoe ny fotoana dia izao izay noko fa ny fanambarana feno nandritra ny taona Luther, Wesley, John Smith, Alexander Campbell ary ireo samy hafa izay nitory teo amin'ny baiboly, ary nanaraka amin'ny baiboly sika ka naneo fa isy ny miafatry ny anjely fahafito. Ary amin'ny fitsofan'ny afatra ilay anjely fahafito dia ho fantatra ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra, avy eo dia tonga ireo kotrokorana fito mahagaga. Ary ankehitriny raha izao ny taona farany izay iainantsika, izay nandalovantsika ny fanamarinana, fanamasinana, batisa ny fanamasina, ary nanana an'ireo famantarana, fahagagana sy ny zavatra hafa rehetra, ary niverina ao amin'ny fiangonana ireo fanomezam-pahasoavana tahaka ny fanasitranana avy amin'andriamanitra sy faminaniana sy fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ary fandikana. Ary na dia disy fanehona azy izany mampahatahotra, kanefa tsy mahasakana izany, dia misy anankiray tsara, misy anankiray marina an'ny tena izy, fanomezam-pahasoavana iray an'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, izany dia natao foana ho an'ilay fiangonana. manana fakahataka betsaka sika, manana olo sika zay mitsangana ka miezaka ny hetsika tahaka ny kristiana nefa ny fiainan'izy ireo de tsy nita. Noho izany de misy zavatra tsy mety aho. Hoy Jesosy hoe nivony no hahafantaranareo azy ireny. Hitanareo, zay no hahafantaranareo ny kristianina ray amin'ny alalany hoe ahoana no iainany. Aza mitsambikina avo loatra noho izay iainanareo. Noho izany fotsiny fa amin'izany fa izany no izany no devoly manao fandrikoaika ampanalavitra an'ireo mpino tena izy amin'ilay zavatra marina amin'izany. Fa Andriamanitra ny anampy antsika hisaraka ka ho afaka anavaka ny marina sy ny diso ary ny teny foana no anitsy an'izany. Ankehitriny hitantsika fa ao amin'ity efa nolazaiko taminareo zany ny fandikana n'ilay vatolampy. Ary ny vatolampy de Kristy. Zany no tao amin'ny nofon'ilay rahalahy ary zany no ny baiboly. Ary nanendrireo taona rehetra eo de efa voadika ny baiboly, any ka efa nomentsika ho an'izany an-trany ny fandikana ara-pivavahana. Ary ny fanomezam-pahasoavana farany izay nampiana tao amin'ilay taona lodikanina de ny fotoana itorian'ilay anjely fahafito ao amin'ny taona lodikanina amin'io fotoana io hoe hisy zavatra betsaka izay diso fandika manerana an'ireo taona. Ohatra hoe Lutera de nitoro ny fanamarinana sangina vela tsy voalany zany satria tsy velona ela loatra izy. Ary nandritry avy eo de nandrafitra n'ilay fiangonana izy ireo. Tsy nandrafitra n'izany mihitsy Lutera, taoarinan'ny Lutera zany. Ary avy eo de tonga Wesley, ary taorian'ny Wesley de nanana n'ilay fiangonana Wesley any izy ireo. Ary avy eo taorian' zany de tonga John Smith, ilay batista. Ary avy eo i Alexander Campbell sy ny sisa. Fa ny olona ireo mpanavao de tsy velona ela mba hanangona azy rehetra hiaraka. Ary noho izany de famotsorana farany betsaka ny navela tahaka an'izany. Ary avy eo izy ireo rehefa nanao ohatra ny batisan'ny rano izay naverin'ny John Smith, ny batisan'ny rano amin'ny fanitrihana, saingy nampiasa titirairay ary maro amin'ireo zavatra izay navelany vokatra. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny farany sika de ilay afatra farany no natao anitsy an'io rehetra io mba hitondra an'ireo zavatra ireo eo amin'ny finoana ray, tompo ray, batisa ray. Hitanareo? Ary ankehitriny taorian'ny nandikanan'ny baiboly manontolo tamin'izay fotoana izay de voamarika reo fa zany nanokatra ny tampon'ilay vatolampy tahaka ny piramida. Tsy fampianarana piramida ankehitriny tsy zany satria za ny olona izay mampianatra fotom-pampianaran'ny piramida de ataoko fa fantatra izy ireo zay resahany. Za tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany. Fa na izany aza de izany de tao amin'ny endrika piramida iray saingy nitendron'ilay piramida de tsy voapetraka mihitsy. Efa tany Lekera ary tany Egipta ary tsy tonga mihitsy ilay tendro satria izany de vato fehizoro ray, zany de vato sarona iray. Ao amin'ny fiangonana de vato fehizoro zany, ao amin'ilay fiangonana tanteraka de vato sarona izany. Noho izany de tsy tonga mihitsy zany, no laviny zany Kristy. Ary ho tonga zany, ary mihina fa rehefa ho tonga zany ka ilay fiangonana no ho tonga eo amin'ny toerana iray, avy ao amin'ny fanamarinana teo ambany Lutera, fanamasinana teo ambany Wesley, de ny afatra patekotista no hitondra n'ilay fiangonana ho eo amin'ny tena avy tsina iray, ary ho eo anivon'ireo olona ny asa-panompoana iray hany ka ho tena ilay asa-panompoana iray marina ihany tokoa izay nataon'ny Jesosy Kristy. Izany no hitondran'i Jesosy ka hanala n'ilay zavatra manontolo. Ireo loterana mahitsy fosy marina rehetra, presbiterana, batista, metodista ary na iza ny nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia akarina miaraka amin'i Jesosy Kristy rehefa tonga izy. Mino an'izany a, tsy miombikevitra amin'ny sasany amin'ireo rahalahyntsika patekotista zay mino fa lay sisana namborana vao amin'ilay fiangonana dia ireo izay akarina ho amin'ity taona farany ity. Tsy miombikevitra io. Satria Andriamanitra ahoana no hahafahan'ny olona ray, ary ahoana no hahafahan'Andriamanitra rahailahy sika hoe ahoana no hahafahany afaka manao izay iriana izy? Fa Andriamanitra izay nampanantena ny Lutera sy ny teo ambanin'ny fanamarinana dia izay ihany no fantatra izy ireo. Hitanareo, nampanantena ny haka n'ilay fiangonana izy, ary izy iza dia afaka mino noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy noho ny fanohanany soratra, satria tsy tonga tamin'ny fiambenana voalohany izy ary nandeha natory ireo. Ary ny fiambenana faharoa sy ny manaraka, tao amin'ny fiambenana fahafito dia tonga izy, ary izany ny taona ny fiangonana fahafito amin'ny afatr'ilay anjely fahafito. Hitanareo, ary rehefa tonga izy dia nitsangan'ireo virijiny ireo ka nanadio ny faniliny. Hitanareo, presbiterana, luterana, batista, na iza nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia handeha ao amin'ny fampakarana io. mino aho fa ny fampakarana dia hantsoina mandritry fotoana io, mino aho fa hisy sasany amin'ny andro farany izay tsy hanandrana fahafatesana fa ovana ao anatin'ny fotoana fohy ndray mipihymaso. Ankehitriny fa araka ny voamarika ireo tao amin'ny nofondralahy Jackson fa tsy nisy soratra teo amin'io vato lampy io tao anatiny. Izany nandehanako nankany andrefana ankehitriny ra nitrangy izany, ary nolazaiko taminareo ndray androany dia ho lazaiko anareo zay ditran'izany. Nandeha nankany andrefana ho any izany, ary nolazaiko anareo ilay fahitana fa re olona eo amin'ny oronam-peo sy manatrika amin'izao marainy izao dia fantatra amin'ny fandraisana ny tompokolahy amin'ny firy izao. Ary nareo rahalahy rehetra amin'ny oronam-peo izay tsy manana ny hoafatra io ka te hanaraka an'izany dia alaivo tompokolahy amin'ny firy izao. Talohan'ny herinandro sy volana maro talohan'ny trangany izany dia nahita teto ny fahitana fa hoe tany Tucson avaratry Tucson, izany dia ho any antsinana Flagstaff avaratry Tucson, ary analan'ireo tsiporitra amin'ny tongotry ny patalohako, ary ny fipoahana ray dia andeha izay ho toy ny hoe anozongozona ny firenena tokoa. Firy aminareo no mahatsiaro an'izany? Marina izany, anozongozona ny firenena izany. Ary mety misy lehilahy anankiray farafahakely no manatrika izao marain' izao izay nitsangana tany rehefa nitrangy izany, nanendaka an'ireo vatolampy miala tamin'ilay tendrombohitra tokoa izany. Ary ankehitriny izy ireo hitantsika fa nandritra io fotoana io dia nahita anjely fito ao tao amin'ny endrika piramida iray izay nifoaka sy napakatra ary nentina nankany an-tsinanana mba hanokatra an'ireo tompoka sy fito ho an'Andriamanitra. Raha tsy manana azy ireo nareo, raha mahatra Jesosy ary za ireo zafy ny zafy keliko, ireo zanaka kely ny Paoly, izany dia mbola ho ny fahamarinana mandrakizay an'Andriamanitra velona. Ankehitriny izany dia mba ahitana, izany dia vo hisy tompo-kase ao anatin'io tendrombohitra io, izany dia tsy nysoratana, tsy maintsy ho voadiky izany. Ary rehefa niverina ilay anjely voalohany tamin'ilay alina voalohany no nanokatra an'ilay tompo-kase ny fanohitra tamin'ny zavatra rehetra izay hanyrentsika teto amin'ny fiainantsika. Ary ireo fito rehetra dia tonga tahaka an'izany ihany, fantatrareo izany, tetonareo rehefa nitrangy izany, maro aminareo. Ary ankehitriny tsy fantatro ilay izy tamin'izany fotoana izany, saingy rahalahy Fred Sautman fantatro fa eto izy, ary tena azo antoka fa eto rahalahy Norman tany izahay. Tsy maintsy nandeha tany Houston mba hamonjy an'ilay zazalahy kely ho afaka amin'ilay seza misy herinaratra, ary avy eo dia niverina ka nandeha niaza niaraka tamin'ireo rahalahy. Ary tamin'io marain'io dia nitsangana teo any naka an'ireo tsiporitra na ilay antsoan'izy ireo hoe lohanosy ihany, ireo tsiporitra hiala amin'ny tongotry ny patalohako, ary ilay fipoahana dia nanao marina tokoa an'ilay fomba izay nilazany azy. Marina ve izany rahalahy Fred? Ary za dia tsy maintsy nitsambikina niala tamin'ny tany, ary teo amboniko mihitsy no nisy an'ireo anjelin'ny tompo izay namerina ny afatra ho amba ho tonga eto amahan'ireo tompo-kase reto. Nahoana no eto? Nahoana no eto amin'ny tabernakla? Nahoana ny tsy nanaovako an'izany tany? Satria efa nanao fampanantenana ray ho an'ny fiangonako soa an'Andriamanitra hoe ny afatra vaovao rehetra dia ho avy eto amin'ity tabernakla ity vo ray feo avy eto, ary nanampy ahy izy hiazona ny teniko mba hijanona eto indray anao an'izany, ary avy eo dia niverina avy hatrany ray aho. Ary ankehitriny tsy nahafantatra tamin'io fotoanaio hoe naka sary an'izany izy ireo, naka ireo siantifika raha napidina ny tenany avy tany an-danitra ireo anjely mba hitondra n'ilay afatra. Ary tsaroanareo nilaza fa ilay anankiray teo amin'n'ilany havanan'ilay andeha kitana dia nanana ny karazany nitratra ny botsina sy ireo elany. Tsaroanareo ve any laza n'izany nareo rehetra? Ary ahoana ny nandiniako azy? Tena niavaka tamin'ireo hafa izy, ary tsy fantatro fa naka ny sarin'izany izy ireo, satria nandeha aingana nankany an-tsinanana avy hatrany a fa teny mpandehanana ody ho any Tucson-na dia nameno an'ireo gazety daholo izany izay saiky hita manerana ny firenena na tany Meksiko mihitsy azy, ary ny fanjakana tandrefana rehetra, ary veriko fa ny courier eto tao amin'ny Associated Press izany. Firy no nahita? Rahona ray mahagaga teny amin'ny lanitra, hitanareo ireo tanany. Ary ankehitriny dia ny magazina Life ny nakazy, ary za dia manana n'ilay lahatsoratra eto zao marain' izao ao amin'ny magazina Life mba aseho. Ankehitriny dia ity izy eto, lay fotoana ray ihany izay nahatany aho. Hitanareo ve ny piramida n'ilay rahona? Mijory teo ambany izany mihitsy aho. Ary aho, hitanareo ve ilay anjely miavaka eo amin'ilay ilany havanana? Hitanareo ve ilay elatra maranitra n'izany? Tena ilay voalazako marina tokoa ary indro izany ao amin'ny fahitana any Meksiko sy ireo toerana samihafa rehetra izay nakany izy ireo an'ilay sary. Ankehitriny io siantifika eto io dia miezaka ny azo ny vaovao rehetra mikasika an'ilay sary izay vitany mikasika ny olona izay manana an'ilay sary eo am-pandiniana izany izy. Ankehitriny milaza izy eto fa tsy eto rahona iray izany satria ny amandona dia tsy ohatra eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny enina na valo maily ny avona zavatra tahaka an'izany. Rehefa mandeha any ampitandranomasina sika dia mazany sika no misidina sivy arivo sy ray alina dia tongotra ary any ambonin'ireo orambaratra sika amin'izany fotoana izany. Fa ity raha ho an'ity araka ity lahatsoratra siantifika eto ity dia enina amby roapolo maily ny avona. Izany dia ho maily maro sy maily maro any akoatry ny amandona. Ary izy no nilaza teo ampanady adina an'ilay faritra. Ary ankehitriny fantatrareo fa za firony matsiaro fa nilaza taminareo hoe izany dia naneny tahaka an'ilay feo mamaky eny ambonin'ny fiaramanidina iray. Tsaroanareo fa tsy nisy fiaramanidina tao amin'ilay faritra. Ilay boky no miteny an'izany eto. Efa nanadiady an'izany izy ireo, tsy nisy anankiray, tsy nisy fiaramanidina tany. Ary ankoatr'izay, izany dia tsy afaka io zavina ao aorian'ny fiaramanidina iray io dia tsinona fa rivotra miparitaka amandona. Satria izany dia mitsetsitra amin'ny alalan'io zavatra io tahaka ny fiaramanidina aingam-pandeha iray. Ary izany dia manosika ny tenany. Izany no mamaky an'ilay amandona eny amin'nyrivotra. Tsy afa miala amin'izany mihitsy izy raha mbola misy foana ny fiaramanidina aingam-pandeha iray satria izany dia tsy maintsy izany no ahodina. Ary ny amandona no mipotsaka avy eo amin'izany. Fa eto izy maily maro any ambony any izay mety isy amandona. Ary tsy nisy fiaramanidina teo amin'ilay faritra ary tsy mety ho amandona tany ambony tany izany ka niantona tany ambony tany tamin'io andro. Izany dia telopolo maily ny sakany, enina amby roapolo maily ny avony. Hitanareo, tena mitovy tahaka n'io sary eo io. Rehefa nilaza taminareo aho hoe ilay anjelin'ny tompo dia tahaka ny andry afo ray taona maro lasa izay talohany nangalana azy mihitsy. Andriamanitra no manao ny siansa anaiky fa izany ny fahamarinana. Ary eto avy tamin'ilay faminaniana izay mena dia Andriamanitra no manao ny siansa nambara fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny aisika no mijoro te hiazona an'ity ahy satria za dia mety miresaka amin'ny sakaiza ray izay manatrika izao marain' izao mba anoratra an'ireo tompo-kase fito. Mety te hampiasa an'ity izy ho an'izany ary noho izany nareo izay manana dikaray an'izany nahoana. Raha manana anankiray nareo dia tery io izany ho fanorona. Hitanareo? Ankehitriny izy dia te hahita saingy inona mony soa ataon'izany amin'ny filazana an'izany aminy. Iomehezany izany. Hitanareo? Iomehy fotsiny mihitsy izy noho izany dia aza tsy mpitahaka an'izany ireo perilantsika. Fa isika dia mahafantatra. Ilay fiangonana dia mahafantatra. Ary Andriamanitra dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Ary tamin'izay fotoan'izay raha mbola nivavaka teo amin'ny toejavatra io a nanontany hoe inona no hitrangamiko dia fantatrareo ve hoe taiza avaratry tiosona atsinanany Flagstaff. Tena marina tokoa ara-toerana taiza nolazaiko taminareo volana maro talohany trangana izany fa nitsanganako. Ary araka ity gazety eto ity marina tokoa sy ireo gazety sy ity magaziny ity ary ireo fanambarantsika manokana hoe taiza marina tokoa ny sehony izany. Andriamanitra dia tanteraka ary tsy afaka mandainga ary iseho izany. Tsaroanareo ve teo amin'ilay oronam-peo tompoko lahy amin'ny firy izao? Hotononiko izany. Tsarovy, misy zavatra iray izay natao hitranga lehibe. Arekatriny izany dia nanao ny firenena manontolo anambara azy gazety rehetra ao amin'ny Associated Press ary iray amin'ireo magazinitsika voalohany sy ny zavatra hafa rehetra manambarany aminy ary tsy tapitra izany tsy mbola. Fa vahoaka ray manana tombontsoa toy inona ny vahoaka ray manana tombontsoa dia ny kristianina mahafantatra an'izany ao amin'ity oramaizina ity nefa tsy misy ny fanantenana araka ireo siansa ary ny bomba atomika dia miandry antsika. Ary tsy misy fanantenana ao amin'ny rafim-pandamina antsika mba hikambanana miaraka miray miaraka amin'ny mariky ny bibidia izy ireo. Ary rehefa lasa tahaka an'izany ny fanantenantsika rehetra ao amin'ny toekarentsika ny amin'ny fombonantsika kristianina eo anivon'ireo rafim-pandaminana izany no mitarika makao amin'ny katôlisisma izay ho lasa mariky ny bibidia ao amin'ilay fiombonambe ny fiangonana. Fa ary ireo izay tian'Andriamanitra ka miandry zava-misy iray hoe ilay tenaandriamanitra zay nanao ny teny fikasana ao amin'ny baiboly mihitsy no mamelatra n'ilay izy eo anolohan'ny tava antsika ary manao ny fiangonana sy ny olona sy ny siasa ary ireo magazina sy ny sisa anaiky fa mbola andriamanitra foana izy ary afaka manatanteraka an'ireo teny fikasana fotoana toy ninona noho izany tao amin'ny sabiny eo kainy iona tamin'io marainy io nyvavaka sy nanontany aho hoe inona no hitranga niazona ny tanako nankany amin'andriamanitra teo atapon'io tendrombohitra io de nilatsaka teo amin'ny tanako ilay sabatra niaraka tamin'ny fiazonana perla ary ny fiarovan-tanany teo ambony zany ary lela tsabatra ray lava teo amin'ny dia tongotra telo teo ny alavany ary nangilatra tahaka ny volany vy na tahaka ny krôma areza maranitra ary tsy fantatra hoe inona le izy de hoy aho hoe matahotra nyreto zavatra reto a ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy no niteny ny feo ray izay nanozongozona n'ilay loha sahalava nanao hoe teno sabatry ny tompo ary ny sabatry ny tompo de niteni ny tompo satria ny tenin'andriamanitra de maranitra noho ny sabatra roa lelo ary av eo de niverina teo amin'izany avy eo nandritra io fotoana io rahalahy kely ray mahery fo atao amin'ny fiangonana ary efa miaramila ray izy sy efa voakapoka potipotika tao amin'ny tafika saiky ary ny tsirara toy ny maty ary izy no nilaza fa izy de izy ireo de tsy repotsabo de tsy nihevitra fa hoverona izy ary tsy misy dikany intsony akory aza ny adaladalana aminy efa vitatreo ny aminy ireo ozatra lehibe tao amin'ny ranjony de efa nitresaka ny sandrikeliny de efa saiky nyendaka tanteraka nyranjony ray ny ala saiky fa niantra andriamanitra namonjy azy ary nanasitrana azy ndray andro izy rahalahy roy robertson zay nanatrika rehefa nalaina saritany houston isary io ahoana fa nilazana tamin'ny alalan'ny fahitana ray ny vadiny zay efa nataony tamin'io andro io ary ahoana fa nanana retina ray izy ary ho sitrany zany ary zany no nitarika azo mpino iray fa izy amin'ny mahamaramila ray de karazany manantena fa amela izy amin'ny filazana zao avy ao amin'izay misy ny maherisetra lafi ny entitra zay manome baiko ao amin'ny tafika amin'ny mahampibaiko olona de tsy maintsy miterina izy ary ataovy io danareo ary izy de ninona izany azy fa mafy orina ary tonga niaraka tamin'ilay fiangonana ary nijeren'ilay velany voajanahary de hoy izy hoe mino an'io a saingy io de hoan'ny olona iray hafa ndray alina de namoa azy ny tompo ndray maraina mipetraka zay za sisy tahaka nytao jerosalema teo amin'ny latabatra fandraisan'ny tompo ary nyresaka tsy nety azony zany ary rahalaroy zay mipetraka manatrika mijery azy oaketriny zao ary nahitany zany izy ary niantso a izy tany houston na tany arizona na nandeva taratasy ray tamiko ary namerina niantso azy a hoy izy hoe nipetraka teo anao rahalahy branam ary hitako ilay andriny azavana lehibe niditra ary nakanao ary nanaisotranao teo amin'ilay latabatro ny tompo ary lasany nkandrefany ianao satria nipetraka teo amin'ilay ilany atsinanana izy nandinika ary nandeha nakany andrefana ary tonko ty azavany ity ka nitondra laza izy fa maraina ray zany toy ny fahitana ray ilay izy niarina teo ampandriana izy teo amin'ny telo na tamin'ny efatra maraina teo zavatra tahaka an'izany ary nahita n'izany nitranga ary nilaza fa nikikika izy toy ny hoe nandritry ny andro maro hoe rahalabila miverena ary zasy ireo de tena mpirahalahy tokoa miara-mipetraka izay ary miaraka miaza ary mpirahalahy fotsiny izay ary izy de nikikika ho a anika faripeo izy tao amin'ny tendany hoe miverena eto miverina izy eto miverina izy niantsoantso izy no nilaza fa za indro fa tonga niverina ilay andry afy na rahona ray no niverina ary izy no nametraka teo amin'ny lohan'ilay latabatra ary efa novana zava miafina ray ho andralaro izany za zay novana ho lasa hafa apetraka eto ambony eto ty hoanny zavatra ray izay tiako hotsarovana efa novana rehefa nome azan'ny fandikanany zany a zany de talohan'ny iverenako mihitsy ho an'ireo tompo-kase fito rehefa niverina ho an'ireo tompo-kase fito tamin'izay fotoan'izay a ndray maraina de niazona ny bily izy ary teresaka tamiko izy ary sahirana teo ambany vavaka ho an'ireo tompo-kase fito ary tamin'izay fotoan'izay izy de niresaka tamiko ny amin'ny nitranga ndray zany ary namerina an'le izy indray raha laroy raha diso ny filazako an'ity de ianao no aoko hiantsony fifantohako ary izy no nilaza fa izy de nifo indray tamin'ilay maraina ataoko fa maraina be indray tamin'ilay maraina fa teo izy nijery tao amin'ny efitra ka nahitan'io azavana lehibe io na rahoanaray teo ambonin'ny tendrombohitra iray nanontany ah izy vo tsy elakory zay hoe misy zavatra anankiray ve mikasika ny rahoanaray mipetraka eo ambonin'ny tendrombohitra de nilaza ao amin'ny baiboly de hoy ah hoe heny rehefa ipetera jakôba ary jôdra nentina niakatra ka nanaro nanytompo jesosy le rahona ary ny teny andriamanitra nanao hoe ti ny zanako malalako efa nitory teo amin'izany ah teto voatsela kory zay afatra kely ray ireo rahalahy ao amin'ny oronam-peo de mety mahazo an'izany henoinareo izy toko angamba fa manana an'izany eo amin'ny oronam-peo nareo azo antoka ary nylaza izy fa niakatra teo amin'ilay tendrombohitra ary rehefa niakatra izy de nitsangana teo aho ary tonga avy tao amin'ilay rahona ny feo ray sa tsy zany rahalahyro e ka nylaza zavatra tahaka izao hoe ity nompanompoko ary zany ny antso azo ho mpaminany ity taony ity hitarika ny olona tahaka ny nataony mosesy mihitsy ary nomena fahefana izy afaka miantso ho amin'ny fisiny izy na zavatra tahaka an'izany tahaka ny nataony mosesy toy ny hoe ny antso an'ireo lalitra ary fantatsika mikasika an'ireo votsira sy ny sisa ary ireo zavatra zay efa nseho aty raity kely ry aorinry ataoko fa fantatra reo zay nseto amin'ilay trano ary izy nolaza tamiy fa nanao an'izay nataony mosesy ah ary ankehitriny izy no nolaza n'izany tamiko rehefa niverina avy tamin'ny midi ray ary tao an-tsaiko dia nanapa-kevitra fa andeha hiakatra ho any amin'ny jobedy aho satria ao anatin'ny toebatana ratsiray izy tany amin'ny mahampiaza iray talohan'ny alana teto afaka mampiditra nytya ary andeha ainga asika na ny nofinofo ray hafahafa nofy adaladala ray ary manantena fa raha miazona nytiny zao dako de tsy mandratra ny fihetsepony zany ary manantena fa tsy mandratra ny vadiko izay mipetraka manatrika ankehitriny fa fantany zany teo amin'ny volana maro lasa zay teo mihitsy eny teo amin'ny manodidina ny oktobra na novambra teo de nanofy aho hoe za de nirenireny tao anatin'ny aizina ary za eny za de tsy nanana toerana aleh ary tsy nisy olona ny ahy ah ary lasa mpitsindroka ray ah zaho fotsiny de lasa amboalambo ray ary nangatsika ary njery teny lavitra ka nahita afo ary rehefa tonga teo ah zany de tanàna fanaripako ray ary nanana lavaka izy ireo ka lay afo de tao anatin'ireo lavaka ireo ary teo anelanelan'ireo lavaka de nalama zay eo no atorin'ireo mpitsindroka mba hahafana miala amin'ny atsika teo anelanelan'ireo afo tamin'ny alindririnina mangatsika iray ary za de nangatsika ary za de nandeha teo amin'n'io afo mba hahafana ary zany de feno mpitsindroka mandry ary izy ireo de tsy nahita azy ireo fa izy rehetra de toy ny nanana talatalana na toerana zay nisy ny toerana fahatoriany ary hitako ny zodako fletcher broy ary fletcher toy ny ahoana natserovako azy ankizy tsara iray izy saingy izao de mety ho lesona ray ho an'ireo ankizy tanora tsaroko taona vitsy lasy zay tovolahy tsara tare iray de james fletcher broy ary niaraka tamin'ny olon-dratsy izy ary nandray ny fisotrony voalohany izy tsaroko izy niantso ah tao ambadikireo lambanefitra tao an-tranoko ary ny dadan'izay efa lasa any amin'ny voninahitra taona maro lasa zay de teo naka gitara iray teo amin'ny havoana lavitra tany nitsangana ny azo fijaliana an-tranahy mafy iray ary niantso ah tao ariana tao ifiletreraka nanao hoe rahalahy bily mivavao ah eno zany fiakira zay tendreniny dadako zany ary efa nisotro ah androany hoy aho hoe fletcher zazalahy teo amin'ny valoambin'ny folo taona teo hoy aho hoe aza mandeha amin'izany lalany zany fa tsy niaino mihitsy izy nanoy izy lasa alkôlika tanteraka izy ary nandao azy ny vadiny ireo zanany ary izy amin'izao oro zao mihitsy de ary andriamanitra no mahafantatra fa tiako izy nandeha nyvavaka ho azy a mpitsindroka ray mihitsy nandeha nyvavaka ho azy a teto voatselakory zay naratra izy raha teto ao an'ireo tompoka se fito hoy aho hoe fletch manana palito sy pataloha vitsivitsy ah any zay tiako menanao hoy izy hoe aza manao an'izany raha labila ary za de mahafantatra fa tsy nanana akanjo izy de hoy aho hoe nahoana ny tsiraisinao reo akanjo hoy izy hoe aha ary nijery ah izy hitanao fantatra ao zay ataoko amin'izy ireo anao azy ireo hoantoka de ho mamo de hoy aho hoe omeko volakely ianao fletch hoy izy hoe ti aza manao an'izany raha labila za tsy mila anao anao an'izany tena zalahy ray izy tao amin'ny fony saingy lasa alkôlika ray sy mpitsindroka ray izy ary ny nivadiny de nandray an'la lalandratsy ary o zavatra rehetra de nitranga mihitsy tamin'la lehilahy mahantra ary rehefa nfoa talohan'ny foazako de nilaza tamiky fletra nilaza tao amin'ilay nofy izy hoy izy hoe bili za de hitady toerana ray ho anao rahalahy bili ianao no namana an'ireo zanako rehefa naona izy ireo ary hoy izy ianao de dada ray ho azy ireo akehitriny de ahita toerana ray ho anao a eto mba anafana ary nandeha nandalo to amin'ireo toeran'nympitsindroko zay ary farany de tonga teo amin'ny toerana iray hoy izy hoe hipetraka eto ah de hoe hoe hiakatreto ary ahita raha afaka mahita toerana ray aho. De niakatra ary nijery tao amin'ilay alina maizina mangatsika ary nieritreritra hoe eritreretra zany. Ndray mandeha de namela hitarika ny fiangonany Andriamanitra tsytoa. Ndray mandeha de namela hitoro ny filazantsara ny isy ahitan'ireo fanahy voavonjy. Reo lehilahy sy vehivavy de tonga avy tany amin'ny manerana n'izao tontolo izao mba hiresaka amiko mandritra ny minitra vitsy. Ary indro ankehitriny mpitsindroka iray rehefa tsy misy olona mila ahy. Ary mangatsika inona ny tokony ataoko? Avy eo de ny fo ah. Nyteny tamin'ny vadika hoy aho hoe angambo zany de midika fa mila zavatra firehetra. Toy izany de nandeha aingan'izay mba hijery raha afaka hahita azy zay. Ary ny rahalahy nahita azy nipetraka teto izy niaraka tamin'ireo widiners tany amin'izay nanaovan'izy ireo fivarotana soavaly sy ny sisa. Natory teo nyzoron'ny tranombiby ray na zavatra tahaka an'izany lasa nieritreritra hoe eny tsy maintsy amela n'ilay izy andeha fotsiny a. Noho izany de niverina avy tany Kanada ankehitriny niaraka tamin'ny Fred sy izy ireo ndray andro. Ary tao an-tsaiko de nanapa-kevitra hoe raha tsy te hiainy afatra ireo olo ireo eny ary tsy voatery izy ireo. Efa nitory ankehitriny nandritry ny 5 amby 30 taona teo ary ireo 5 amby 40 ka hatramin'ny 8 amby 40 taona farany de tsy nanao nininona fa tsy hoan'ny tompo fotsiny aho. Efa niezaka niaina tena akaiky azy ary tsy nilaza teny iray raha tsy izy no nilaza tamiko aloha nizavatra rehetra. Hoy ny olona hoe ankehitriny raha milaza aminareo raha labranama fa ho avy izy de tsarovy mitedava fivoriana ray satria ho avy amin'ny anaran'ny tompo izy. Tsy anao ninininona izy raha tsy ny tompo no milaza. Mariny zany. Ny andry a mandrapilazany amiko, tsy nietsika a mandrapilazany amiko. Ary av eo de izy no nanao an'izany nandritra ireo volana vitsy farany tsy niteny tamiko ninininona mikasika an'ireo toerana aleh izy. Tamin'izay fotoan'izay de tonga avy tany Kanada ary Fred no nilaza na rahalahyroy no nilaza tamiko ny nofiny. Raha iza sy izy ary rahalahy Banks no nandeha niaraka talohany sarahanay mihitsy. Ary av eo ny ampitso de nandeha tany amin'ny rahalahy Fred zay ary ny zanany lahalinina de tsy tao an-trano. Noho izany de tsy afaka niaraka taminay izy. Tsy maintsy niandry izy sy ny vadiny na ka ny vadiny tany Rose Wood izy na Melrose Saskatchewan. Ary za sy Billy de nandeha tao anatin'ny fiarandralahy Fred. Tamin'io alina io zay de nandeha tamin'ny ampahany betsaka an'ilay alina sy ny ampitso. Ary av eo ny ampitso maraina de nandao any Helena izay Montana ary tonga teo amin'ny sisitany. Ary za afaka mihiratra hatramin'ny 5 eo de matory. Tsy maintsy matory a ary Billy izy de matory hatramin'ny 10 eo ny ampitso. Rehefa tonga ny misandratrandro koa izany no tena mahatsara an'ilay izy ho anay rehefa manao dia. Noho izany za de nifo teo amin'ny 4 teo ary nanomboka namily fiara ary Billy de natory. Nandeha teo amin'ny toerana ray izay ary nieritreritra tao an-tsaiko hoe fantatro moa ndray andro any vatany voavaka mitondra ny vadiko any a ary tsy tiako ny laza aminy amin'izay ataoko fa hiakatreo ary av eo de laza aminy hoe tiako loatra ty toerany ity. Tsy ilaina ny andehanantsika ny akafa ndo sikijanona eto. Ary zany de lavitry ny fanosoana za tsy arivo maily atraizy hitanareo any any efitra lavitra any. Nieritreritra hoe tsy ho tsara ve zany? Tsy mila manana volo tapaka ary za tsy mila mitafy tsara ary za de hoponina tendrombohitra ray fotsiny zay nilaiko ah izy afoana. De hoy aho hoe anana basy maromaro ary reo olona sasany no anome ah ary ho lasa mpitaridarana iray toy ny tsy mbola renareo mihitsy a. Ho tiako fotsiny zany. Avy eo raha miteny amiko ny tompo mba andeha hidina ka hiteny zavatra amin'ny olona de hiazakazaka ary hiteny amin'izy ireo de hiverina indray. Ary anampy ah ny bed ary tena anana toerana tena izy ray zay eto. Nieritreritra an'izany a. Niditra tao amin'ny toeram-pisakafoana ray zay mba hihinanana. Toerana kely ray tao amin'ilay tendrombohitra teo amin'ny 7 teo. Efa somary tara kely zany noho izany de nifoazoko Billy lany lasantsy zay. Noho izany de tsy maintsy nividy lasantsy kely. Ary niditra tao amin'ny toerana kely io iotrano fisakafoanana kely io. Ary raha mbola tao de misy lehilahy ray ny ampitan'ilay lalambe. Angamba antitra kely noho izany saingy toy ny lehilahy ray izy oa. Nanao akanjo fitondra miasa ray izy, lobaka fitondra miasa, kiraro mpitaingin-tsovaly, satroka mainty ray, ny volombava midiny eo amin'tavany tahaka an'izao, fotsy toy ny oram-panala, ny volony miantona avy eo ambany, ao ambadiky ny satrony. Mieritreritra hoe toy ny lehilahy ray ity? Tsy malemy ray kamo? Miaraka amin'ny sigara ray ny ambavany, saiky tahaka an'izao ny alavany. Mipetraka niaraka tamin'ny sorita nanaovany, teo amin'ny lavarangana ray na dobo filomanosana. Tatsy nanana kibotaina ray tahaka an'izany mialatsiny amin'ilay fitenenana fa na izany aza de toy ny lehilahy ray lay zalahy amiko mahery mafy toy ny hoe miaina ao amin'izay nasain'Andriamanitra iainan'ny olona izy ary dera azy a. Niditra tao amin'ilay trano fisakafoana izy ary nangataka mofomamy nisy olona teo amin'ny 5 amby 10 20 tao. tsy maintsy ny hevinaizy ary fantatrareo hoe ahony reo olona sasany mamelahy fa namoaka anankiray ara-pahasalamana goavana be sy fihevenany any anaty ala kertsoe oadra itony hoe nipoka reo varavarankely rehefa nataony zany de tsy nisy olona santeny ninoninona tsy tompo hoy aho hoe bili zany lehilahy ray araka ny foko manokana hoy izy hoe aor dada tsy ho tianao ny itovy zany no zany aho amin'ny ho avy hitanareo hoy aho hoe zany ah ary nipetraka kely teo ary nijery ah bilika na no nihinana an'ireo mofomaminy ary za efa natapitra ny ahy afaka minitra vitsy nisy olona iray tao amin'ny trano eva ray teo anoloanay mihitsy niaraka tamin'ny azo fisaka tahaka an'izao tao ambadikailay trano eva tsy afaka nahita ny manodidina mitsangana ny lehilahy ray izay tena mitovy amitsanganako mihitsy teo amin'ny 5-7 taona teo lehilahy bitika kely ray nifatotra teo amin'ireo akanjony rovodrovotra ary lay zaza laza niaraka taminy de fletcher broy marina tokoa volo fotsy ny antona teo amin'ny tavany ary nijery manodidiny bili ho izy hoe dada mitovy amin'nosy fletcher le izy azona ireo eritseretina zay tsapako ary lay lehilahy kely nitovy tamiko de nivembena nareo avy nitsangana teo amin'ny afindasy ray izy ireo miaraka misetroka manerana azy ireo reo endrika mahaloto everiko fa ireo sakafo maraina no mitambatra le lehilahy de tsy maintsy nandoa 20% angamba ho an'ny kafe ray kopy nataka an'izany nitrotra tao anatiko ny foko ary nandinika de hoy bili hoe inona ny olana aminao hoy a hoe tsy misy nininona ary nandinika an'izany ary niodina izy ireo ka lasa mivoaka hoy izy hoe dada inona ny olana hoy a hoe tsy misy nininona ary nidra tao amin'ny fiara izy nylaza hoy izy hoe tsy mampanina anao ve ny amily fiara indray hoy a hoe tsy a hoy izy hoe mbola te hatory a noho izany de nandeha natory izy ary nandeha mora teny amin'ny lalana teo amin'ny 5-20 maily isan'ora teo tao amin'ilay fiarabe de ny an-tendrombohitra nanatona nakany amin'ny misisitany nakany nandeha nodina nakany arizona sangy tonga tao uto ankehitriny ary tonga tao a nidina avy teny amin'ireo tendrombohitra teo amin'ny 20 maily avy teo amin'ilay tanàna toy izany fotsiny efa nandreha zany nareo araka ny lazako taminareo ny amin'ilay maraina mikasika an'ireo votsira sy ireo zavatra rehetra eo toy ny ahoana la zavatra nisy olona ray nandeha mba iresaka tamiko feo ray tahaka ny andrenesanareo ny ah mihitsy fantatry fahatony marary saigny zany saingy araka ny voavina ambarako hoe efa mba nyteny zavatra taminareo afa tsy izay marina ve ah ary ny feo ray de nanompoka nyresaka nyresaka taminy ah hoy izy hoe tanterao reo drafitra ao de ho lasa toy izao ianao hoy aho hoe tompo tsy te ho tahakany zao a hoy izy nivadinao de ho lasa ihany ko tsy ho tiny nipetraka ao amin'ireo avoana tahaka zao ary ho lasa mpangatakiray ianao araky ny naseho n'ilay nofo taminao mihitsy fa ho izany ianao hoy aho hoe tsy te ho tahaka an'izany ah fa ny za tsy te hiaina tahaka an'izany za te anao zavatra hafa saingy za de nylazaina fa ianao de niantso a mba ho mpaminany ray ary te hipetraka any nefitra tahaka amin'ny mpaminany ah fa nampiasan'ny fialatsiniko manokana mba hahafahako miaza ny tombontsohoko manokana de hoy izy hoe saingy zany de reo mpaminanyny testamenta taloha ianao de natsony eto mba ho ao amin'ny asa ambony lavitra noho izany hoy izy hoe manana fanomezam-pahasoavana betsaka akoatra zany ianao natsona mba hivavaka ho an'ny marary sy hitorin'ny filazantsara ianao ary amin'ny endrika apôstôlika de fantatra ao reo zavatra lehibe kokoa fanomezam-pahasoavana lehibe maro hoy izy hoe maninona ianao no miandry ah nyhetsika anao isaky ny mihetsika ianao aiza ny valosoanao tamin'izay fotoan'izay ah de nahita ary aveo hoy izy tsaroanao ve lazaiko taminareo tsaroanao ve zay nylazainyrahalahy roberson taminao tao amin'ny nofinao tao amin'ny nofiny na fahitany hoe ianao de efa nanao tahaka ny mosesy adininao ny fihetse-pon'ny olonao adininao lay antso zay nyatsoko anao na velako nandry ny marary tiako ny tompo no iteny amiko hoe aiza no alesy ny tsy aleh diso zany nanorona enatra ray ho an'ny tenako a satria tsy niain'ny afatry ny olona ary raha ianareo no ary nananatra andriamanitra mba ezahko ampitahany fiainany ankehitriny hitovy amin'ny mosesy, sady tena tahaka ny nataony mosesy marina tokoa le izy. Tsy niaino azy ny olona rehefa tonga anavaka azy ireo izy, noho izany de navela nipetraka tsara teo ireo ary nandeha nakany ny hevitra izy. Saingy naverin'andriamanitra izy ary nadononina nisy ny ela ny fahorian'ireo olona. Ary tamin'izao fotoana izay de hoy aho hoe, Tompo, raha ahoana no ahatonga ahy? Marina izany, miaraka amin'ny tsy fahaizana, miaraka amin'ny fahaizany grameratsekolo iray avita. Ary ny olona de mijoro eo amin'ny filarana sady atraiza atraiza mba hiaino ny filazantsara tsotra. Le izy de mihoatra, le izy de lehibe lavitra ankehitriny noho izay na izy azy teo ambanin'ilay fanekena taloha. Miakatra any amin'ny avo izy ary nanome fanomezana ho an'ny olona, hitanareo, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany de nyresaka ary nandrehan'izany nyresaka tamiko aho ary nandao azy any. De hoy aho, Billy, ary reniko nitory izy. Hoy aho hoe, Billy, ianao ve zany? Fa tsy mifo akory azy izy. De nieritreritra hoe, Tompo Andriamanitra, nalefako moramora ny fiarako, inona ny dikan'izao? De hoy aho hoe, Billy, Billy, hoy izy hoe, inona ny lainao? Hoy aho hoe, nresaka tamiko ve ianao? Tsy a, nahoana? Hoy aho hoe, te ilaza zavatra ray aminao a, na nofinofo ray aho voatsela akory zay. Tadidinao ve fa nahitan'ilay zalaza nitovy tamiko sy fletsy ianao? Anontanio ny eny rehefa nyverinantsosony ianao, nolazaiko tamin'izany nofo zany. Ary Billy, misy zavatra mitranga mandeha zany ankehitriny, misy zavatra nresaka tamiko ary za de nyhevitra fa ianao zany. Hafahafa kely ny fijeriny ahy, ary niandry vetivety izy, nanohina mily fiara zay. Noho izany minitra vitsy de miverina natory indray izy, ary namily fiara hatrany a, nieritreritra hoe inona no mety ho dikan'izany. Nanohina mily fiara teo amin'ny lalana mihitsy ary tampotampoka teo gindry fa tonga nyresaka indray zany. Ary hoy izy, miverena, tsy niteny taminao ave tamin'ny voalohany mba hanao ny asan'ny evanjelista ray? Rehefa niantso anao aho teo amin'ilay ray indrany de tsy niteny ve aho hoe tahaka ny nandrana ny jaona mpanao batisa hialo lalana n'ilay fiaviany voalohany? Tsy mihoatra noho ny mpaminany ray ve jaona? Jesosy no nitenen' izany, izy tenany, ijerina ny voanareo, mpaminany ray hoy izy, mihoatra noho ny mpaminany ray. Noho izany de nanomboka tonga tamiko izany rehetra izany. Nanomboka mba anontany, avy eo de nampy atsehivy ny aindray ny amin'ireo olona, ahoana manao an'izay nataony Mosesy? Ahoana ny nahafahy Mosesy nahazo an'ireo olona tany anefitra? Ahoana no hahafahako mahazo an'ireo olona tany anefitra? Tena ilay zavatra ray ihany tokoa. Tamin'izay fotoana izay dia tonga teto amin'ity izany, Timoty farotoko faefatra. Tsaroanareo ve rehefa nitokana ny fiangona sika tamin'ilay maraina telopolo taona lasa, ny sasany aminareo tranainy rehefa naseho anay reo azo ary namboleko teo amin'ny lafiny roa izy ireo. Tsaroanareo zany? Tsaroanareo ilay fahitana? Zany rehetra zany dia voasoratra ao amin'ireo boky sy ao amin'ireo oronam-peo sy ny sisa. Efa taona maro lasa izay toy ny ahoana no nahitako an'ireo, ary za de tsy nampifangaro mihitsy ny anytokana sy ny trinite. Nijoro teo aneraninina izy ireo ary namboly an'ireo azo ireo, ary izy ireo ihany no azo anakoroa izay nanana vo. Ary za ny azo rehetra de nitompo teo amin'ny telopolo dia tongotra teo de nijanona. Tonga hatrany an-danitra mihitsy izy ireo. Nitapahako ilay sampana iray ihany, hitanareo, ny anankiray teo amin'ny lafiny iray ary ny anankiray teo amin'ilay hafa. De nitapahako izy ireo, tsaroanareo ilay fahitana, hitanareo, voasoratra ao amin'ireo boky ary ao amin'ny tantaram-piainako izany. Ary niakatra nankany an-danitra mihitsy tahaka an'izany izy ireo, hangana de hoy izy hoe, ainjiro amin'ilay vo ny tananao. Ary tamin'izay fotoana izay de lay vo iray ihany no hitako teo amin'ny azo fijaliana rehefa niazakazaka anakeo a. De hoy izy hoe, ataovy ny asan'ny evanjelista iray, ataovy feno porofo ny asam-panomponao, ary ho avy ny andro izay tsy azakan'izy ireo ny fampianarana madio. Aza janona izy ireny amin'izay fotoana izay, mano iza mandeha. Zany rehetrarehetra izany no tonga tao an-tsaiko. Ary avy eo dia tsaroko ity Marilyn Monroe, ilay zazavavy izay hitako maty teo amin'ny herinandro ray talohany nahafatesany teo. Ary ahoana fa nilaza izy ireo hoe namony teny izy nefa tsy nanao an'izany izy. Nolazaiko azy ireo ny mikasika an'izany, mialo izay hitranga ary nitranga izany. Ary tahaka an'izany ireo mpanao ady totondro tany. Ny anankiray dia hamono an'ilay anankiray hafa. Nafangaroko ilay zazavavy, nisy zazavavy hafa ray tany ny anadany de Denry Henry, iza le anarany, Jane Russell, ny anadany de zazalahy batista iray. Ary nitory tany Los Angeles a, tao amin'ny sakafo maraina businessmen. Ary nisy zavatra tao nipetraka teo amin'ireo rafim-pandaminana mihitsy, ary nipetraka teo le lehilahy lehibe an'ireo assemblé. Ary maro tamin'ireo manakaja malaza ny angona tao. ary rehefa avy nyresaka ka nanomboka niala teo amin'ilay lampiazo niomana satria ilay avatra dia efa nalefa nanerana ny firenena tao amin'ny raha teo ary tsy maintsy nivaina indray. Nandritra io fanivana io rehefa nitapahan'izy ireo ilay radio tamin'izay fotoan'izay mba andefasana n'ilay afatra ary ny verina ndraika nilaza n'ilay fouide mpandarana ary tany amin'dry cliftona izay ny nanana ny sakafo maraina. Ary raha nandeha avy teo amin'ilay lampiazo ambony aho eny amin'ilay ambany de tovola tsara tare ray teo amin'ny 30 taona teo no niazakazaka ary nametraka ny sandriny nanodidina ahy. Hoy izy hoe zano Denny Henry ary tsy fantatry fa ny rahalahy nanao an'ilay fampitana tamin'ny televiziona ary ah izy no nanao ny fampitana amin'ny televiziona teo ho an'ny Christian businessman ary Jane Russell lay olo malaza ny sarimetsika ny rahalahiny ndreny ny depitory teny pantekotista iray. Ary avy eo rehefa nanomboka ny azakazaka nakeo amiko izy ireo ary nametraka ny sandriny nanodidina izy dia nanao hoe andriamanitra hitahanao raha labranam hoy izy hoe manantena fa tsy ho fanimba zimbany zao sainge amin'ny fomba fahitako azy dia mety nitoko fahatelo amin'ny 20 apokalipsy ilay afatra. Ary rehefa nilazany izany izy dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy zazalahy ray izay tsy mbola nandre zavatra toy izany mihitsy batista ray aranara-piangonana ary vatany vao mivadika fotsy izy ary nijery ah izy tsy fantany izay atao. Nisy olona ray mipetraka eto izay tany tany fianao fredy firo ny tany tamin'io fotoana io ia misy telo eto izay tany tamin'io fotoana io ary tsy fantany izay olona zaina. Ary nisy vehivavy frantsay matavy be ray mipetraka teo mitsangana izy hoy izy hoe nahoana tsy mila fandikana iray tsoa zany tena teny frantsay madio mihitsy zany. Hoy la zazalahy hoe tsy mahiteny frantsay anankiray aho ary rehefa nraisin'ny noty zay nolazainy. Ary avy eo dia nisy lehilahy ray nitsangana teo amin'ny zorony hoy izy hoe mariny zany nyraisiko noty zay nolazainy dia teny frantsay de ry aoriana lavitra tery lehilahy ray mena volo tsara tare nitsangana ny ankindrindrina no nandroso ary nampitahan'ireo noty izy dia mpandika teny ho an'ny un ho an'ny teny frantsay. Ary io lehilahy teo io dia Victor Ledoux avy ao amin'ny fiangonana Arnvik tany ary nandray noty an'izany izy ary manana ny dikany zany a eno zao raha afaka mamaky an'ilay izy a za Victor Ledoux de lehilahy frantsay tanteraka kristiana nateraka indray feno ny fanahymasina ny adresiko dia 5800 North Kin Road Los Angeles 46 miangona ao amin'ny Bethel Temple ao pastera Arnvik no pastera. Fandikana marina no ambarako any faminaniana zay natao tamin'ny rahalahy Branham nomeny Denny Henry tamin'ny teny frantsay ny 12 febroary 1975 serivo tamin'ny sakafo maraina folo gospel businessmen fandikana marina n'ilay faminaniana ankehitriny zao nolazainy zany satria ny fidy ny lalana tery ianao le lalana sarotra indrindry de nandeha tao amin'ny fifidiananao manokany ianao ankehitriny de hitako zany mosesy de tsy maintsy nanao ny safidiny ihany ko hitanareo naka ny lalana tena izy sy marina ianao fanapaha-kevitra marina ary zany ny lalako mitsipihany hoe ny lalako ny fanahy masina no nyteny teo. Noho io fanapaha-kevitra lehibe io dia ampahan'ny lanitra goavana ray ny miandry ianao miandry ianao fanapaha-kevitra be voninahitra ray toninina ankehitriny ino tsara fanapaha-kevitra be voninahitra toninina ny nataonao ao amin'izao maha izy azo zao no anaovany sy anehony an'ilay fandresena goavana be ao amin'ny fitiavana masina. Marionareo zany ny verba alohan'ny adverba hitanareo miteny frantsay ankehitriny lay mpandika teniny un no nandika zany ary lay zazalahy de tsy mahiteny anankiray tsy mbola nandre mihitsy tsy mbola nandre mihitsy ny zavatra tahaka an'izany toy ny fitenenana miteny tsy fantatra batista ray izy sendra niditra tao fotsiny ary nandre an'ilay mozika ka nylaza tonga teo ary nijoro teo ka nandre anytory teny ankehitriny ao amin'ny fitiavana masina fitiavana masina ahoana no amy fitiavana masina an'izany raha tsy ny fanahy masina zany ny fanahy masina no fitiavana masina ankehitriny ary raha nanompoka nandeha teny amin'ny lalana zasy bili hitanareo nanompoka nanohy nandeha teny amin'ny lalana dia nandeha natorindray bili ary hoy izany hoe anome anao famantarana mandrakizay iray aho dia hoy aho hoe tompo inona miandry vetivety ary tsy nisy nininona ny tranga hoy aho hoe inona ilay famantarana mandrakizay tompo dia niandry minitra vitsy ary tamin'izay fotoan'izay mihitsy dia nitodika nyjeremy bili natory izy de hoy izy hoe anome anao famantarana mandrakizay iray a indray hoy izy hoe mijereme ka andrefana avy eo amin'izay misy ianao de nahodiko tahaka an'izao ny loko tao anatin'ilay fiarabe mba hijery nandeha moramora fantatrareo ary o adray lay fanahany tompo tsapako toy ny kikika sy ny antsoantso a ary njery a ary nahita tendrombohitra ray fotsiny niaraka tamin'ny sarony fotsy teo amboniny hoy aho hoe tsy fantatro tsy mahita famantarana mandrakizay ny amin'izany a hoy izy hoe voasoratra manerana n'io rehetra io ny anaranao o ny heritrehtra hoe inony zany de lasa tena nahalemy ary nanompoka ny janona ary nitsanga ny bilikana anao hoe inona ny olana aminao de ny sotoniko tahaka an'izao ny tanako nraraka avy teo amin'ny tanako ny atsembohana nefa nilatsaka ny oram-panala hoy aho hoe bili misy zavatra mitranga tamin'ny fotoana anankiray de fantatro hoe tay zany nanao fahajona fantatro fa tsy naomby tamin'andriamanitra ary toy ny afaka nandrehan'ilay ira zay no irana ka mahita olona anarivo ny fangaro mandringa klemaina jamba ary maty ily mandre atokompira ray feo ray an'ny feo malaza be anankiray mihira maloto maloto rehefa naratso no nitarika azy fantatrareo lay ira avy eo de tonga jesosy ka nanafaka an'ilay babo ary nahitan'ireo laharany marary nandry nanerana ary tsy maintsy nijanona tsy fantatry bilifa zany no miseho ary nyndrandra nijanona ary nyndrandra teny amin'ilay tendrom-bohitra ka nahitan'ireo avoana fito ankehitriny eto raha te hahita zavatra nareo nisy tendro fito teo atapon'ny tendrom-bohitra ray tendrom-bohitra anankiray izay mitomandavana mailo maro lay tendrom-bohitra farany alohany idiranareo ao amin'ilay faritra hafa tsy misy tendrom-bohitra intsony aorinan'io ary zany de mitomandavana avy any antsinanana ka hatrany andrefana lay andeha tendrom-bohitra ary zany de feno ora-palana ny tendro eo atapiny reo tendro kely roa voalohany ary av eo tendro lehibe ray ary av eo tendro kely hafa ray ary av eo tendro lehibe kokoa ray ary av eo tendro kely ray ary av eo tendrom-bohitra ray lehibe be velarana lava feno ora-panala ny tendrony de hoy aho hoe tompo tsy azoko hoe inona ny dikan'izao hoy izy hoe misy tendro firy eo hoy aho hoe misy fito litera firy no eo amin'ny anaranao b r a n h a m m a r r i o n b r a n h a m ary teo reo tendro telo malaza ireo hoy izy hoe reo tendro telo reo de ny sitona voalohany faharoa ary fahatelo ny voalohany de ny ampahany voalohany tamin'ny asam-panomponao avoana kely noho izany ny sintonao voalohany de avo ihany fantatrareo lay famantarana eo an-tanana avy eo de nisy elanelany kely teo ny fotoana zay nanysorana noho ny avyzanana be loatra maro aminareo ny mahatsiaro an'izany ary av eo de tonga ny famantarana lay sintona faharoa ankehitriny de nanana iray hafa teo amin'ny taona vitsy teo teto amin'ilay karazana tendro kely fotsiny hitanre no tony hoe tsy mbola teo lay asam-panompoko ary av eo de tonga lay anankiray fahatelo ny telo de isan'ny fahavitana hitanareo lay anankiray fahatelo lay tendro manaraka de dimy isan'ny fahasoavana ary lay tendro manaraka de fito isan'ny ny fahatanterahana lay farany enin'andro no iasanareo ny fahafito de sabata lay faran'ny herinandro lay faran'ny fotoana hitanareo ary nijanona ka nasehoko ny bili zany ary nijery azy ireo a hoy izy hoe zany aoko zany no ijoro raha sendra misy fisalasalana ray ao an-tsainao de tsarovy ty toerany ity miverena etondray de nasiny bili totondra teo amin'ny soroka hoy izy hoe dada mijerena atsinanana ary ahoana ny tena nitrangan'izany tsy fantatro fa teo amin'ilay ilan'ny atsinanan'la lalana de nirehitra lay fanaripako mailo maro sy mailo maro avy teo amin'ny karazana tanàna iray nisy antotana fanaripakotra anay indray nipetraka teo amin'ilay ilany avian'la lalana miverina amin'ilay saha amen antitra na tanora velona na maty de ankatohan'andriamanitra mandra-panafaky ny fahafatesanahy tsy naompo tamin'ny tompo a tsy nanaiky na izany manao efa nezaka mamelahana tsofoka an'ity hitanareo mbola misy oroana-peo kely tavela ve mamelahana tsofoka an'ity Efa naniry a, efa naniry a ny ahitan' Jesosy Kristy ho voaseho tsy misy klema anankiray. Ary aoko ireo rahalahy zay miaino an'ity oronam-peo ity sy ity fiangonany ity atsiaro manomboka amin'ity andro ity, ny antony tsy nahitanareo klema mihitsy ary ny antony tsy nahafahanareo nylaza zavatra anankiray zay efa voalaza na natao nandritr'ireo taona rehetraireo afa-tsy izay nitranga. Mihaika ny olona rehetra mba hitondra anankiray avy amin'ireo zavatra anarivo ny teto aminampy azo sy ny famantarana sy ny filazana amelohan'izay hitranga. Tena nitranga tanteraka arabaky teny zany. Ankehitriny ny ramino an'izany fiangonana dia manaova hoe amen mba tsy misy olona anankiray eto amin'izao tontolo izao afaka ampiseho anankiray amiko. Fa aoko izao ho fantatry ny fiangonana eto sy ny fiangonana ho avy. Raha Andriamanitra no manosika ny olona iray ao amin'ny fantsona iray ka tsy mihetsika mihitsy izy mandra-pilazan'Andriamanitra aminy, dia tsy misy finoana mifandray amin'izany. Izany no Andriamanitra manosika anareo ho eo amin'ny zavatra iray, ary izany no manorona n'ilay asam-panompoana ho eo amin'ny toerana iray izay tsy hahafahan'ny olona ilaza teny iray manohatra an'izany. Fa manomboka izao dia mamelahy aloha teny aminareo amin'ny anaran'ny Tompo alohan'ny enonareo, satria tsy maintsy mandeha amin'ny finoana. Tsy maintsy ataoko amin'ny finoana ilay izy na dia mihevitra aza fa marina ilay izy na diso na inona. Manao ny tsara indrindra amin'ny safidiko aho, ary avy eo dia mandeha manao an'ilay izy, satria tsy diso izany, satria efa niandry aho mandra-pilazany amiko andeha hanao an'ilay izy. Efa niandry azy aho noho izany, dia tsy izah izany, izy izany. Fa hitanareo na dia ilay masin-dapoly lehibe aza dia teo anelanelan'ireo fahasarotana indray mandeha, ary matetika dia Andriamanitra ny nanao an'ireo zavatra na namelan'ireo mpanompony hanao an'ilay izy. Fa adisony izany mba anaporofoana an'ireo zavatra ireo. Ankehitriny fantatsika fa ny olombelona dia mety manao fahadisoana, fa Andriamanitra dia tsy mety manao fahadisoana. Fa ankehitriny raha miditra ao amin'ny sahampitoriana ka mandeha amin'ny fomba izay izany manao amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy manomana an'ireo fivoriana aloha ary mandamina an'ireo zavatra ireo. Ary angamba izao ny fahatongavan'ilay fotoana lehibe izay fanandrasantsika. Ary azo antoka fa raha amin'izao maizy azy izao no misy ny zavatra iray goavana be izay ampiseho sy anao mba haneho an'ilay fandresena goavana be eo amin'ny fitiavana masina, ary izany ilay verba alohan'ny ady verba, amin'izay fotoana izay dia izany no fitiavana masina izay Andriamanitra hitanareo. Ary izany dia mila ny fitiavan'Andriamanitra hiazakazaka tampoka eny amin'ilay lohalaharana ka hijoro eo amin'ilay elanelana ho an'ny olona. Ary ireo rikizy riketa izay manarabo loatra an'ireo teny, ary izany miantso azy ireo hoe riki sy riketa. Andriamanitra nanome ah mba azo fa tsy tokony hanao an'izany a, satria misy maro amin'izy ireo ny mbola zanany. Izaho dia ny tsy mahavita ninoninona izy ireo, satria manao zavatra hafa loatra izy ireo. Sasany amin'ireo fiangonana tranainy ara-pomba dia manana azy ireo, ilay fanahy eo amin'izy ireo. Ary izy ireo dia tena ao an-trano maizina tahaka ny Israely tao an-trano maizina, tena tahaka ny nandehanan'i Mosesy mihitsy na nafaka azy ireo tamin'ny fanandevozana. Ireo olombelona izay tian'i Jesosy Kristy dia hanompo azy raha mba fantany fotsiny hoe ahoana ny fanompoana azy. Ary izy ireo dia ao anatin'ny fandevozana eo ambanin'ny fanaovana anara-piangonana izay milaza amin'izy ireo hoe nareo aza manao an'ity ary nareo aza manao an'itsy. Fa tsy maintsy tonga ilay antson'Andriamanitra hoe izay te andeha akany amin'ilay tanina mpanantenaina, aoka izy andeha. Eo amin'ny lalantsika ho any amin'ilay tanina mpanantenaina isika. Amen. Aoka izy ireo ho avy andeha. Eo amin'ny lalantsika ihona amin'i Kristy amin'ny andro farany isika. Ary tiako no nitondra an'izao taminareo mba hahitanareo sy naneho an'izany taminareo ilay fahadisoana izay mety vitan'ny olona iray kanefa dia tsompo. Very Mosesy ilay fihetsehampon'ny olona satria tsy nety ny haino azy izy ireo. Ary rahalahyro, hitanao ve ilay nofinao? Ary ankehitriny izaho dia tsy afaka mandeha miaraka amin'ny asam-panompoana iray tahaka an'izany. Mandra-pahatsapako zavatra hafa ao am-poko mikasika an'izany. Tsy mampanina na nyteny tamiko aza Andriamanitra. Fa izany ilay fiovana izay rahalahyro izay hita tonga. Misy zavatra izay tsy maintsy anova satria tato am-poko raha mandeha any aho ka mahatsapa an'ilay fomba izay atao ankehitriny. Mbola mahatsapa foana fa tokony hiaino an'ilay afatra izy ireo, tokony hanao an'izany izy ireo. Ary tsy manana fihetsehampo izay tokony hananako an'ny olona. Mandra-pahazoko an'izany fihetsehampo izany dia tsy misy ilaiko ny fandehanana satria dia ho petsara velatsy iray a. Ary nandritrireo taona rehetraireo dia niezaka nanompo azy amin'ny fo marina iray a, ary tsy andeha any a amin'ny mahapetsara velatsy iray. Tsy maintsy matsapany zany aho hoe zany de tsy rikisrikita ary zany de tsy ho andihiny io. Zany de zanak'andriamanitra zay ao anatin'ny fahandevozana ary tsy maintsy mandeha any amin'izy ireo aho. Mandra-patonga atsapa toy izany de tsy maintsy andehandeha hitoriteny amin'ireo fivoriana sasany sy ny sisa fa miandry. Manana hira kely ray aho, tsy afaka mihira. Ho tiako fotsiny ny anonona azy aminareo rahalahy, manao saritany kely fotsiny aho. Tsy mbola vitako tanteraka le izy, tsy voasoratro tsara le izy, tsy fantatro na afaka amaky azy akory aza na tsy. Le izy de ao anatin'ilay feokiran'ny Battle Hymn of the Republic. Vonina hitra aleloya, fanandrehany zany nareo. Voninahitra, voninahitra, aleloya. Firy, mazava ho azy sika rehetra de efa nandrehany zany. Tankitseo varonanerana, fireneny lay mpitory teny mpandehandeha. Niaraka tamin'ny basy iray teo amin'ny sorona ary baiboly iray teny an-tanany. Nolazainy tamin'ireo olona teny an-tanety de amin'ny tany voatahiranam-panantenany. Raha ny tankitseo faly izy de nira atra mikina 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 eo misandry mandrakizay mikina 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 eo mamisandry mandrakizay torony fiaviany firatsarany ny afo sy ny solo fara izy lanitra ray be voninahitra tsy misy farany arinao mariny irery any ary nitaingitra valina nerana andreo tendrombohitra izy de azonareo renesy ny rio anano nitaingina izy misy ery 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 manao fagagana amin'ny raha ny zanak'ody misy ery ery ô ery manao fagagana amin'nazaro bidiny zanak'ody. Lay mpitory teny miantitra mpandehandeha tsaroanareo vitsy hitanareo. Detriny mbasiny de tranainy sy arafesina ary miatiny eo amindrindriny zany ny baiboliny de tena tota sy feno vovoka ary tsy voakitika mihitsy aza ndray indray mariny zany. Fa niafatra zay entiny zany ho antsika kosa de iaona amintsika zany amin'ny andro zany satria ny famarinan'andriamanitra de mbola mandeha foana ndrehetra. Voninahitra, voninahitra, aleloya. Voninahitra, voninahitra, aleloya. Voninahitra, voninahitra, aleluya. Famarinany de mandefo. Hianatra an'izany a, nitsanganahanika eo maraina rehefa nandray noty an'izany, nametraka ny tanako teo amin'ilay basokotra anainy zay miantona teo amin'ny rindrina. Mieritreritra hoe tsy ho ela intsony zany. Basy nydetra anainy sy arafesina raha miantony eo amin'ny rindrina izany mariny zany ary ny baiboly de tota sy feno vovoka ary tsy voakitika mihitsy azy indraindray. Fa ny hafa ny avao amin'nyity baiboly ity kosa ao amin'ny fitsarana indray andro ary ny famarinany de mitohy mandeha foana. Ny famarinan'andriamanitra de ity baiboly ity, ia jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Lay mpitory teny mpandehandeha miaraka amin'ny basiny ao an-damosiny ny baiboly ny enentanany de nitaingitsovaly nanerana an'ilay tanety sy teny ambonin'ireo tendrom-pohitra nanerana an'ireo lavaka ary atraiza atraiza nitory ny amin'ny fiavian'ny arivo taona ny amin'ny fiavian'ny fitsarana mirehitra ho an'ilay tsy marina ary nitory ny fanjakan'andriamanitra ho an'ilay marina. Mariny zany lay Winchester tranainy de tena arafesina ary lay baiboly izy ireo de manana bokyny filany nofo raha tokony zany. Fa ny fahamarinan'andriamanitra de mbola mandeha foana manao ny tena no tena misy izy amin'izao andro zao ary manaprofon' zany fa efa nisy hatramin'izay izy. Fahamarinan'andriamanitra de mindoy mandeha foana. Funat funait, alleluia. Funat funait, alleluia. Funat funait, alleluia. Ni fa marina ni demande fo. Nawo Yesu lay ray andray an'izany satria Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrak'izay. Dao sika iran'izany ray ankehitriny dia mifangaro sika eto metodista, batista, luterana sy ny sisafa. Raha mbola mihira ny misy anandininy farany io sika dia ndao sika ifandray tanana amin'ny olona manodidina anareo ary aveo dia irava isika. Ary ankehitriny hitsarovinareo izay tsy maintsy andeha ho any amin'ny fiangonanareo manokana dia mandehana raha riva arabao ho any pastera anareo ary avy eo dia mivavao a ny tsirairay avy aminareo ary avy eo ndray koa dia tiako nareo atsiaro raha tsy manana toerana ale anareo ary raha manana zavatra ray nareo aorin'ny hafatry rahalahy ny ville raha riva aorin'ny avy tany hafany amin'izay fotoan'izay dia teanao oronam-peo ray aho antsoina hoe lay jiromena mpipika ny fiaviany hitanareo raha riva. Ny tompo hitanareo ankehitriny ary amin'ny herinandro manaraka za dia amin'ny alahaderiny raha sitrako ny tompo dia mety ho tonga ndray anao oronam-peo ray hafa satria tsy maintsy ho any Arkansasy a amin'io herinandro manaraka io. Eny ary ankehitriny dia ndao sika hira ndray ary ifandray tanana ankehitriny. Vonat vonait, alleluia. Vonat vonait, alleluia. Tompo Jesosy taio reto mosary reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana hitanany ho ambony reto mosary ireto. Ho an'Andriamanitra ny dera ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohasika fotoana fohy fotsiny. Ara-potoana mihitsy ianao rahalahy Rodel. Miakary eto ray minitra fotsiny ary mivavaha. Rahalahy Rodel, anankiray hafa amin'ireo rahalahy mpiara-miasa aminay eto. Avy amin'ny fikambanan'ny fiangonana kely ray izay iarahanay manana. Tsy hanara-piangonana zany ary efa nandrehan'ilay fijoroana mahery izay no raisiny rahalahy Rodel io a ho an'ny filazantsara. Ary noho izany a dia milazan'izao rahalahy Rodel: ny zavatra rehetra eran'ny lalana. Tsy nampanantena fandriana ray feno voninkazo ny fahamoran'Andriamanitra fa nampanantena ady iray izy, eny, saingy nampanantena fandresena kosa izy. Izay le zavatra. Tsaroko rehefa naka voalohany an'io fijoroana io a na dia nyreniko sy ny raiko manokana aza dia te androka hiala amin'ntrano. Hitanareo saingy ohadray toy ny ahoana nanaovako batisa azy ireo tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Reo fanantenana tokana izay hany ananako amin'izao andro dia noho ny fijoroana. Tena faly hafa ny afatry ny baiboly avy amin'ilay mpitory teny mandehandeha hatramin'izao andro zao na dia nohazon'ny olona zany ary nanesoran'izy ireo zany ka nanaovan'izy ireo anaram-piangonana sy nametrahan'ny fanekem-pinoana sy ny sisa hafa ao anatin'izany dia mbola mandeha foana io fahamarinana io. Mariny zany, mbola mandeha foana zany. Andriamanitra hahitahanareo ny tsirairay avy ary manantena ny hahitanareo tena tsy ho ela indray izay. Mandra-pahatonga an'izany anao an'ity fiti anankiray ity ho avy ianareo ankehitriny. Ny eto sy ny eo amin'ny oronam-peo ihany koa nareo rahalahy mivavaha mba ametrahan'Andriamanitra tompoko an'ilay zavatra izay veriko tany tao anatin'ilay enatra. Tena mora mihitsy ny manorona enatra iray. Nanana fionana ray andray andro niaraka tamin'ny rahalahiko hoe izay mipetraka eto mijoro eto aloha eto lehilahy tsara iray saingy nanorona enatra ray ho an'ny tenany izy. Karazana enatra ray hafa nanao an'ilay zavatra mitovy. Rahalahy hoe tena mora no hafahanao manao an'ilay izy. Le izy dia anao fotsiny manana zavatra kely ray ao an-tsainao. Miazona an'ilay izy tahaka an'izany. Miverena dia amarinao misoratra zany dia jereo raha marina ilay izy na tsia ary avy eo dia mano iza manomboka eo. Ia, azariana ny fihetsem-pon'ny olona. Hitanareo tsy maintsy mahatsiaro nareo fa tsy vovonkazo nanaovana azy ireo. Nofosira izy ireo olombelona sy fanahy iray. Mivavao a mareo rehetra raha sitrakareo. Andriamanitra hahitahanareo ankehitriny. Hanondrika ny lohasikisika ary angataka ny rahalahy Rodel raha izy no azafady. Eka rahalahy.
And the Spirit of God is upon me this morning. I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee.
Ho an'Andriamanitra ny dery mpitory teny ray io, mety misy olona tsy mahafantatra, ary izy no anankiray amin'ilay vondrona zay tsy manam-potoana azy ao marain' izao. Zany dia anankiray amin'ireo nofo izay miresaka ny amiko nandeha tany amin'ilay lalaka fitanareo, nandeha tany andrefana, nandeha nankany andrefana tamin'izao ora faran' izao rahalahy JT Parnell. Ankehitriny mety misy vahiny eto izay manontany mikasika an'ireo olona izay manana nofo, ireo mpanonofy. Tsia, tsy mandray ny karazana nofo rehetra sy ny sisy zahay. F'izay kosa de mino fa ny baiboly no nilaza hoe ary zao no iseho amin'ny andro farany fa androtsaka ny fanahiko amin'ny olona ary izy ireo de aminany sy ahita fahitana ary anynofo nofy. Ary raha mbola ho anatin'ny saron'ny baiboly foana zany de adidiko ny mino an'izany sy mitory an'izany. Ary rehefa mitantara nofo ny olona raha tsy manome ny fandikana ny tompo de avelana ihandeha zany. Ary raha zavatra ray zany rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona ray de tsy maintsy zavatra ray ho an'ny fiangonany zany, ary tsy maintsy mitranga ihany ko ratsy zany de ho fanahy ratsy ray zany. Tsy maintsy miseho zany satria ny fandikanany teny amin'ny fiteny tsy fantatra de faminaniana, fantatsika fa marina zany. Noho izany de miezaka zay eto ny iaina ny baiboly amin'ny fomba zay nampianarana azy fotsiny. Aza manaisotra ninoninona avy eo amin'izany na manampy ninoninona amin'izany fa miaina azy fotsiny amin'ny fomba zay maha izy azy. Isaorana ny tompo nanampy azy zany rahalahitra ity mba ino fa Andriamanitra de tsy niteny tampoko mba andeha ankehitriny ka anao maromaro ty raisana amin'ny ota fa mandeha fotsiny ary manohy manao a hitanareo. Andao sika hivavaka ankehitriny rahalahy. Misy olona torana ray minitra fotsiny. Mipetraha tsara ny rehetra. Hitanareo ray an-danitra, aoka ny famindramponao sy ny fahatsaranao ho amin'ny rahalahy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy iverina, avereno izy tompo ary ombeo hery sy fahasalamana izy. Noho izany dia ampio aho manomboka mitempondray ny fony. Mipetraha tsara ny rehetra ary mivavaha fotsiny. Tompo Jesosy, aoka ny fahatsaranao sy ny famindramponao amin'ny rahalahy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny farana le izy tahaka ny ijoroko eto amin'ity alitary ity izay efa nitoriana fandevenana, eto amin'ity ijoroko eto ity izay ny ivavahan'ny olona anjatony tamin'i Kristy, nidina rehefa niletika ireo masony, lasy ireo fitepon'ny fony, ary tsy nanao fa tsy ny niantsony anaran'i Jesosy Kristy fotsiny dia nanomboka miverina indray ny fitepon'ny fony. Dia raina ny tompo. Amin'ny mahampitory teniny azy fijaliana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazako an'izany. Tsy mahafinaritra ve izy? Aretim-po iray tanareo tena mankasitraka fa zao ankehitriny zao mihitsy le izy no niseho fa tsy niandry tao arinina lasa antsika. Hitanareo ve le fahasoavan'Andriamanitra? Isaorana ny tompo, ndao sika anondrika ny lohantsika fotsiny. Ray an-danitra, misaotra anao zahay ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindramponao. Eo afoanay mandrakariva ianao, omeo aho tompony diloilo ao amin'ny faniloko. Meo aho ilay tehan'ny tompo mba hahafahako hanitsitra an'izany eo amin'ny marary sy ny ory, mba hahafahako hitondra an'izany eo ambony, hitondra fanafahana ho an'ireo mila zavatra ary fitsarana ho an'ireo izay mandahan'izany. Ekeo izany ray, misaotra anao izay ny amin'ny fahatsaranao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Rahalahy Rodel, Andriamanitra hitanao rahalahy.